Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 4. novembra roku 2024 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Pozdravujem vás všetkých. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu. Hlasovať sa nebude. Na úrade vlády bude rokovať tripartita. Premiér Robert Fico s ministrami pokračuje v návšteve Číny. Gruzínska opozícia zvoláva protest v Tbilisi. No a Spojené štáty americké čaká posledný deň predvolebnej kampane. Robert Fico v Pekingu vyhlásil, že jeho návšteva Číny potvrdzuje novú kvalitu bilaterálnych vzťahov s dôrazom na strategické partnerstvo, vyššiu kvalitu obchodno-ekonomických vzťahov a obojstrannú podporu investícií. Premiér na Facebooku zverejnil viacero záberov z cesty vrátane spoločnej fotky s prezidentom Xi Jinpingom. Ten už včera po stretnutí s Ficom oznámil, že vzájomné vzťahy povyšuje na strategické partnerstvo. Podľa čínskych médií spolu rokovali o spolupráci v energetike, doprave, logistike či vo výstavbe infraštruktúry. Slovensku sa otvárajú dvere k spolupráci na veľkých projektoch a k obojstranne vyváženej spolupráci, hodnotil vicepremiér Tomáš Taraba. Opozícia naopak dáva najavo obavy, aby sa slovenská ekonomika a bezpečnosť nedostali pod kontrolu krajiny s komunistickým režimom. Byť pod kontrolou inej krajiny je zrejme podľa nich v poriadku. Robert Fico znova kritizoval Európsku úniu, že pokračuje vo vojenskej retorike a v podpore pokračovania vojenského konfliktu na Ukrajine za každú cenu. Dodal, že s Čínou, kde je aktuálne na pracovnej ceste, má rovnaký názor na to, že vojna sa tam neskončí, kým Západ bude Ukrajinu finančne aj vojensky podporovať. Britský veľvyslanec uplynulý týždeň označil za poľutovania hodné, že premiér Fico súhlasil s rozhovorom s Olgou Skabajevovou, osobou na sankčnom zozname Veľkej Británie a Európskej únie. Slovensko nie je britskou kolóniou, odkázal premiér britskému veľvyslancovi, ktorý kritizoval Ficovo vystúpenie v ruskej televízii. Netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít, vyhlásil Fico. To, že na Slovensku reprezentujete väčší a silnejší štát, vás neoprávňuje na neakceptovateľné správanie, odkázal Nigelovi Bakerovi. Bolo absurdné, keby slovenský veľvyslanec v Londýne kritizoval britského premiéra. Dodal s tým, že od neho žiada, aby sa zdržal podobných komentárov. Osobnosti protestujú proti vystúpeniu Roberta Fica v Rasii 1. V otvorenom liste píšu, že premiér vystúpením v propagandistickej ruskej televízii, ktorej vysielanie je namierené aj proti nášmu štátu, prekročil všetky možné hranice. Vyzývame predsedu vlády Roberta Fica a jeho okolie, aby si uvedomili, že Slovenská republika nie je ich vlastníctvom a že podpisom koaličnej zmluvy dostali len krátky mandát na spravovanie krajiny. Súčasný predseda slovenskej vlády Robert Fico súkromne rozhodol, že stavbu našej budúcnosti zbúra a urobí z nej ruiny. Slnko nevíde. Nedostal na to žiaden mandát ani on, ani jeho vláda, uvádzajú signatári listu. Protestujeme proti jeho voluntaristickým krokom, ktorými už dlhší čas diskredituje Slovenskú republiku pred spojencami a spolupracuje so štátmi a nepremyslenými vystúpeniami ničí prácu expertov na medzinárodné vzťahy a hospodársku spoluprácu. No a kto je pod výzvou podpísaný, neprekvapí vás to. Magda Vašáriová, Ľuba Lesná, Grigori Mesežníkov, Pavol Demeš, Alexander Duleba, Ján Orlovský, František Šebej, Martin Bútora, Zora Bútorová, Rastislav Káčer, Ivan Mikloš či Lucia Žitňanská. No a medzi tým aj denník musel priznať, že niektoré veci sa dejú. Kamenický dostal dobré vysvedčenie, píše denník od prvej z ratingových agentúr. Hoci konsolidačný balíček na Slovensku kritizuje každý, okrem vládnych politikov, zahraniční investori sú s ním spokojní. Agentúra SNP ponechala Slovensku rovnaký rating, ako má napríklad Japonsko či Estonsko. Krajský súd uložil vo štvrtok bývalému prezidentovi Slovenska Andrejovi Kiskovi v kauze KTAG trest odňatia slobody na 1 rok s podmienečným odkladom na 2 roky. Verdikt je právoplatný. Kiska okamžite vyhlásil, že je to špinavý politický proces a že je to výsledok toho, že sa Fico vyhráža sudcom. No ale sudcovia nerozhodujú zo strachu, ako to tvrdí Andrej Kiska, odkázala Kiskovi predsednička súdnej rady Marcela Kosová. Sudcovia sa pri rozhodovaní riadia ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a zákonmi. Rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne, tak ako to sľubujú do rúk prezidenta, ktorý ich menuje. Andrej Kiska by to mal vedieť. Aj do jeho rúk sudcovia skladali sľub, uviedla súdna rada v reakcii na Kiskové vyhlásenia. Už spomeňme si na Kiskové slová, že Slovensko je mafiánsky štát. Možno mal pravdu, veď daňový a pozemkový podvodník sa dostal až do prezidentského úradu a nie tam, kam naozaj patrí. Predseda KDH Milan Majerský vyjadril obavy, že s čínskymi investíciami môžu na Slovensko prichádzať aj čínsky policajti v utajení, ako sa to podľa neho deje v Maďarsku. Máme 35 rokov slobody a ideme deportovať na Slovensko veci, s ktorými je spojená komunistická Čína, povedal v relácii Na telo. Tibor Gašpar zo Smeru to označil za strašenie a bulvarizáciu. O baterkárni v Šuranoch Tibor Gašpar povedal, že bude ekologická a bude prínosom pre ekonomiku. Ďalej Gašpar Tibor zo Smeru nepovažuje za korektné, že poslanci okolo Huliaka v útorok nehlasovali s koalíciou o svojom postupe, vraj ostatných vopred neinformovali. Tento krok išiel proti vyhláseniam pána Huliaka, že podporuje vládnu koalíciu, povedal Gašpar v relácii Na telo. No a Erik Tomáš pripustil, že v koalícii prebieha diskusia o možnosti, že by sa minister vnútra Matúš Utaj Eštok presunul na post predsedu parlamentu. Podmienkou je, že by rezort vnútra zostal strane Hlas. Kto by bol novým ministrom, o tom nebudem špekulovať, dodal Tomáš. Ani Utaj Eštok takýto scenár minulý týždeň nevylúčil. Poďme do zahraničia. Voľby prebehli v Moldavsku. Vyhrala súčasná, citujem, prozápadná prezidentka Maja Sandu. Keby napísali, že pro Moldavská, to by som skôr zožral. Pri sčítaní 98% okrskov mala náskok 9 percentuálnych bodov pred svojím súperom Alexandrom Stojnalglom, ktorého podporovala proruská strana. Dnes ste zachránili Moldavsko, povedala Maja Sandu v príhovore po víťazstve v prezidentských voľbách. Jej súper už skôr vyzval svojich priaznivcov, aby zachovali pokoj bez ohľadu na výsledok volieb. Rozhodujúce pre úspech prozápadnej moldavskej prezidentky Maje Sandu boli ako inak hlasy zo zahraničia. Podľa volebnej komisie mal v okrskoch na území Moldavská prevahu jej súper až 51,2%. V zahraničí jasne zvíťazila Sandu. Tam z tých korešpondenčných lístkov to bolo až 82%, ktoré dostala Sandu. A voľby sa chystajú aj v Spojených štátoch. Washington Post pripravil 7 možných scenárov amerických volieb na základe prieskumov. V hre je stále remíza a jasná výhra Trumpa. Harrisovu môže do Bieleho domu dostať napríklad takzvaný modrý múr, teda 3 štáty takzvaného modrého múru. Môže však nastať aj niečo podobné a neočakávané ako prehra Hillary Clintonovej vo Wisconsine v roku 2016. No a Viktor Orbán vyhlásil, že Európa bude musieť v prípade Trumpovho víťazstva prehodnotiť podporu Ukrajiny. Podľa neho nebude kontinent schopný niesť bremeno vojny sám. Maďarský premiér udržiava blízke vzťahy s Ruskom a je proti vojenskej pomoci Ukrajine. Volilo sa ale tak stranícky v Británii a pobavilo ma to. Britskú konzervatívnu stranu povedie ex-ministerka obchodu Kemi Banenchová. Nahradí bývalého premiéra Rishiho Sunaka, ktorý sa rozhodol skončiť po neúspechu v parlamentných voľbách. Nová predsedkyňa jasne porazila bývalého ministra pre imigráciu Jenrika. No a 44-ročná Banenchová sa narodila v Londýne, no do svojich 16 rokov vyrastala v Nigérii, odkiaľ pochádzajú obaja jej rodičia. Je prvou černoškou, ktorá povedie veľkú britskú politickú stranu, píše BBC. Je tiež 6. lídrom konzervatívcov za necelých 9 rokov. Jej hlavnou úlohou bude zjednotiť rozštiepenú stranu. Dav nahnevaných ľudí hádzal blato na španielského kráľa Felipeho VI a vládnych predstaviteľov, ktorí po ničivých záplavách prišli na návštevu najhoršie zasiahnutých miest v oblasti Valencie. Povodne si vyžiadali najmenej 217 mŕtvych. Toto číslo bude ale naďalej stúpať, pretože mnoho ľudí je nezvestných. Vrahovia, kričali ľudia na panovníka a jeho sprievod, čo je teda v Bajporte, čo je teda zničená okrajová časť Valencie, kde žije zhruba 25 000 ľudí. Bodyguardi chránili kráľa a premiéra Pedra Sancheza za pomoci dážnikov. Zhruba 100 000 dobrovoľníkov prišlo len v sobotu do Valencie pomáhať ľuďom zasiahnutým útorkovými bleskovými povodňami. No, Izrael, tak aj tam sa pozrieme, oficiálne informoval o OSN, teda o ukončení spolupráce s agentúrou pre palestínskych utečencov. Podľa mnohých môže toto rozhodnutie viesť k výraznému obmedzeniu humanitárnych aktivít v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu. Izrael fakticky vypovedá zmluvu z roku 1967, na základe ktorej agentúra pre palestínskych utečencov mohla pôsobiť na jeho území. No a Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila 55 prípadov útokov na zdravotníkov v Libanone s vyše 100 obeťami počas vojny Izraela proti Hizbaláhu. Organizácia to považuje za šokujúce, no za útoky nepripisuje zodpovednosť žiadnej strane. Áno, na Libanon útočí Izrael, ale títo zdravotníci pravdepodobne zahynuli po útoku Marťanov. Ekonomické oddelenie Česko s Talianskom budúci týždeň, teda tento týždeň na samite EÚ vyzvú, aby sa v budúcom roku neuplatňovali sankcie voči automobilkám, ktoré nepredávajú dostatočný podiel elektromobilov. Podľa českého ministra dopravy Martina Kupku je naplnenie cieľa predaja nepravdepodobné vzhľadom na zníženie európskeho dopytu po elektromobiloch. Česko sa chce usilovať aj o odloženie platnosti zákazu spaľovacích motorov pri novopredávaných autách, ktorý má platiť od roku 2035. EÚ by mala nastavenie tohto cieľa zhodnotiť v roku 2026. Česko však chce diskusiu viesť už v budúcom roku. Poďme ešte na zdravotnícke oddelenie. Talianska vláda chce nájsť v zahraničí 10 000 ošetrovateľov a zdravotných sestier, aby zmiernila personálne problémy vo verejnom zdravotníctve. Zameria sa najmä na Indiu, oznámil minister zdravotníctva Šilači. V Indii je 3,5 milióna zdravotných sestier a ošetrovateľov. Do Talianska ich chceme priviesť približne 10 000, povedal Šilači v rozhovore pre denník La Republika. S odbornou prípravou, ktorá je v Indii dobrá, nie sú žiadne problémy. Chýba nám 30 000 zdravotných sestier a sme jednou z krajín, ktoré im platia najmenej. Platy sa musia zvýšiť, zdôraznil minister a dodal, že vláda premiérky Meloniovej zvýši v roku 2025 rozpočet pre systém verejného zdravotníctva o 5 miliárd eur a zavedie nový osobitný príspevok pre ošetrovateľský personál. No a ešte jedna zaujímavosť, podobnosť so slovenským politickým prostredím je naozaj čisto náhodná. A takéto výrazy sa používajú len v Spojených štátoch amerických. Bielý dom bez súhlasu stenografov upravil prepis kontroverzného vyjadrenia Joea Bidena, ktorým spojil odpadky a Trumpových voličov, píše agentúra AP. Tá upozornila na nesúlad medzi oficiálnym zápisom a prepisom zverejneným Bielým domom. Kauzu odštartovalo nedávno Trumpovo vystúpenie v New Yorku, kde jeden z komikov označil Puerto Rico za plávajúci ostrov odpadkov. Na to následne reagoval Biden, ktorý odpad spojil s priaznivcami ex-prezidenta. Čiže voliči Trumpa sú podľa Bidena odpad. Tu na Slovensku máme tiež jedného takého komentátora. Martin M. Šimečka sa volá. Ten vás bude nazývať dezolátmi, posedliakmi a čo ja viem, čím ešte. Hej? No, v zahraničí to funguje rovnako. Rovnaká mustra, rovnaké postupy. Rovnako sa to deje aj v Spojených štátoch. No a u nás to asi len preberáme, alebo dostávame od niekiaľ noty.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame. Máme tu mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. No a tie teploty sú pomerne nízke. Škrapkali ste ráno? Aj my v Šamoríne. Hej. Bratislava má 4 stupne, 5 stupňov v Gabčíkove v týchto chvíľach, 3 stupne v Urbanove, 2 v Dudinciach, 4 v Nitre. 3 stupne hlási Kuchyňa, len 4 desatinky nad nulou v Senici. 3 stupne v Piešťanoch, 2 v Trenčíne, ale aj v Prievidzi, 1 stupeň v Žiari nad Hronom, 3 stupňa Lučenec, 1 stupeň na Slieči, 2 v Martine, 1 stupeň v Žiline, 3,5 stupňa v Liesku, minus 1 na Chopku, Poprade 4 stupne, Telgard má 6, 3 Rožňava, na východe najteplejšie len v Košiciach, tam 4 stupne, 3 v Trebišove, 1,5 stupňa v Bardejove a v Prešove, a len 4 desatinky nad nulou v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou. A tá predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno v severnej polovici územia a na východe postupne prevažne oblačno. Ojedinele aj hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Môže sa vyskytnúť aj slabý dážď alebo mrholenie. Denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 5 až 10 stupňov Celzia. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keby len s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom.
A jaký rokový hlas má.
Odišiel mi hlas v utorok a ešte sa nevrátil.
Ale to mal na chrbáte batoh a hovoril niečo o Rakúsku?
Budem málo rozprávať dnes a môžu sa ľudia tešiť. Ale kým ešte mám niečo, nejaký zvuk vrdle. A technická. Knihy prišli v stredu, aj, a začali sme to baliť a z rôzou som zistil, a že ja som objednal k tým knihám také, taký darček malý pre vás, hej, ku každej tej, nie ku každej knihe, ku každému tomu balíčku dostanete niečo, čo súvisí s tou knihou. A to ti neprišlo. Prišli 4 palety knih, ale krabica s darčekmi neprišla. No tak niečo je predbalené a ja som to vo štvrtok naháňal. Údajne to poslali, tak zajtra by sme to mali mať. Takže za nejaké 2 dni sa to začne odosielať, predpokladám štvrtok. Prvé baličky alebo knihy teda dostanete pondelok a až do budúceho piatku by to malo byť všetko u vás, dúfajme teda. Hej. Ale proste je tam zdržanie asi, no tak teraz asi týždeň, lebo sviatok v piatok a ja neviem čo. Takže takto to, takto sme bohužiaľ dopadli.
Tak sa stáva. Dnes je 4. november roku 2024.
Karol má meniny, pozdravujem všetkých.
1. novembra roku 2016 sa prvýkrát ozvalo Rádio Info na večerným vysielaním. Keď si dobre pamätám, tak sme tam boli viacerí. Bol tam aj Maťko a Kupko s Janom. Bol tam aj Svetozár Košický, keď si dobre pamätám, v tej prvej relácii. Bol som tam vtedy aj ja, kedy som ohlasoval teda to dopoludne, že to ranné vysielanie sa bude robiť. No, začal som až neskôr, po odvysielaní 2 relácií sme sa museli vysťahovať vtedy. To bolo niekedy po 2-3 týždňoch.
To bolo na tej starej Vajnorskej.
Na starej Vajnorskej.
Človeče, to štúdio som ja nadizajnoval. To bolo také super to štúdio, že to bolo perfektné. Škoda ho.
Škoda ho, no. Ale zase na druhej strane nemám to ďaleko do roboty, lebo štúdio som si potom vymyslel v Šamoríne. V masážnom salóne, tam v rohu, keď klienti prišli, že to čo máte? Čo vám bude vysvetľovať? A nahrávam. Nahrávam audioknihy pre nevidiacich.
Pamätám, taký malý stolček si tam mal. Ja som tam raz vysielal počúvať. A to musíte si niekde nájsť. Taký stolček maličký, tak teraz mám 3-metrový stôl, to je, ale taký malý stolček a tam to sedeli a okolo mňa tieto pornoherečky. No to bola sranda. To bola sranda teda naozaj.
Hej, takto sme začínali doslova na kolene. Noro dokonca potom vysielal z obývačky, keď býval v Dúbravke.
No.
Čiže on stal z gauča a bol v štúdiu. Potom vlastne sa presťahoval a aj túto tie štúdia, to už je štúdio 4.0, lebo sa začínalo ozaj v takom malom kamrlíku. Tam normálne bol stôl masážny, všetko len tak v rohu bol taký jelkový stôl. Tam tie počítače, to som kupoval niekde repasované. Streamoval som zo Silvínho laptopu, ktorý mal pokazenú obrazovku. Mixážny pult som dostal od známeho. Mikrofóny mi dodal Noro. No, bola to veľká zábava. Hlavne vtedy, keď ešte vypadával ten internet, nakoľko tu v tom úzle to bol problém väčší. Tí, ktorí počúvate dlhšie, tak viete, že internet a štúdio, to neboli kamaráti, teraz je to už našťastie, si zaklopem úplne v poriadku. No a 8 rokov ubehlo ako voda. Začíname 9.
9. rok.
9. rok začíname. Aj tento týždeň sa môžete tešiť na hostí. Čítal som, vyhodil som video také spomienkové, že kto všetko tu bol. Mnohí sa mi ozvali, a prečo tam nie som ja? No, ten telefón, chuďatko, to množstvo fotiek za 8 rokov jednoducho nevedel spracovať do toho videa, takže niektorých ste sa tam nenašli, za čo sa ospravedlňujem. Ale sľubujem, že na 10. výročie tam budete všetci a spravíme úplne iné video. Dokonca som sa dozvedel, že ako to zle robíme v tých komentároch, lebo že kto má počúvať tie agentúrky a to počasie a čo ja viem, čo ešte. Pozrite sa, tento formát funguje už 8 rok, to dopoludne, a zafungoval. Prečo tie agentúrky končia, počasím vysvetlím. Ja som to vysvetloval aj ľuďom na stretnutiach, kedy sa ma pýtali, preboha, na čo to je dobré a tak. Pozrite sa, je mnoho ľudí, a to som zistil minulý týždeň, ani šajnu nemali o pojme dezolát Slováci. Ani šajnu nemali o nejakej infovojne. Oni si žijú vo svojom svete. Hej, chodia do roboty, športujú, venujú sa deťom. Nič. Toto ich ani nepoboskalo. Ani okolo nich nešlo. Aj keď sledujú Markizu, na tej Markize sa o tej infovojne hovorilo ako o vypnutom médiu. Nič. Meno infovojna nič im nehovorilo. Ale sú ľudia, ktorí teda započujú a teraz zo zvedavosti, najmä keď nás teda Jarko chcel vypnúť. Jarko, pozdravujem ťa.
Ďakujeme.
Napomne, keď si nás chcel vypnúť a mnoho ľudí aj teraz na tých stretnutiach mi hovorí, že ja som začal počúvať, až keď vás vypli. To je také slovenské, že aha, ich zakázali. Prečo? Tak si naladil a zostal. Tí ľudia, ktorí nemajú šajnu alebo nemajú skúsenosť s Infovojnou, tak teraz si prvýkrát vypočujú tú reláciu a ja to robím preto tak. A vysvetľoval som to aj tým ostatným. Že prečo to začína agentúrkami a počasím. Ono to, keďže sme rádio, tí ľudia majú naladené rádia v autách, v práci a tak ďalej. Vedia, ako zhruba vyzerá to vysielanie, tá štruktúra, po celej idú správy a potom počasie a potom čo ja, dopravný servis a iné blbiny a potom ten úvodný vstup. No a ja som to koncipoval tak, že keď si naladí ten dotyčný prvýkrát tú Infovojnu alebo si pustí niečo z reprízy, tak mu to má evokovať, že je to ako bežné rádio. Hej? Že tie informácie dostáva ako v bežné.
Predstavte si, že poznel, keby som ja otvoril ústa, tak ujde do 3 minút.
No, napríklad. Napríklad. Preto je tam aj to počasie. To počasie je pre tých, ktorí počúvajú naživo. Poradím vám, ktorí vás otravujú agentúrky. Ono sa to dá pretočiť. A nemusíte to z reprízy počúvať. Jeden náš spoločný známy takisto mi hovorí, tie agentúrky sú pre mňa super, ja nemusím si nič sledovať. Ty mi každé ráno dáš výcud toho, čo sa deje. A nepotrebujem ja ňúrať kade po denníkoch a po weboch. Jednoducho to mám v skratke a som v obraze. Preto tie agentúrky na začiatok. Takže takto je to koncipované, takto to funguje 8 rokov. Mnohí to kvitujú, niektorí zase nie, niektorým to vadí.
Ale zase nie, nedá sa každému vyhovieť pre bážebe. Ak chceš mať rádio podľa vlastných predstav, lebo my nemáme, lebo tiež sa musíme prispôsobovať, ale ak chceš mať rádio podľa vlastných predstav, tak si jedno rob. Hej. A otvo. A bude to tak. Hej. A ja by som chcel mať také rádio.
No. Pozrite sa, sme vám vyhoveli v jednej veci, tým, ktorí že tie hudobné prestávky sú tiež dôležité. Nie preto, že my dva ideme húliť, kdeže by. Ale aj ten človek, ktorý je pri tom rádiu a počúva to naživo, tiež si potrebuje napríklad odskočiť alebo len požúvať tie informácie, ktoré počul. Tá hudobná prestávka má svoj zmysel. A vyšli sme vám ústretí v tom, že vlastne na tom webe, vy keď si dáte www.infovojna.bz, archív dopoludne na Infovojne, máte tam dve verzie. Jedna verzia je plná, aj s hudobnými prestávkami. Niektorí, čo mi hovorili, ale mne to vôbec nevadí, ja si to rád pustím aj s tou hudbou. Ale máte tam aj verziu, kde tá hudba je strihaná, čiže máte len hovorené slovo. Hej. Ďalšia vec je, mnohí, a veď som komunikoval s mnohými ľuďmi, písali sme si k tomu 8. výročiu, že dobre vysielate len ráno a potom idú len reprízy a to a to. Takto. Naplniť celodenné vysielanie je veľmi zložité v tejto dobe, pretože a nielen v tejto dobe, pretože ak chceme mať kvalitné relácie po celý deň, na to potrebujeme kvalitných ľudí. Mnohí by aj radi sa zapojili, ale boja sa, čo bude potom, či sa zamestnajú, keď náhodou sa im nebude v tej Infovojne dariť, lebo sú ľudia, ktorí sú nadšení, oni by išli robiť relácie, urobiť relácie, odchod vyhorí, už viac západov nemá a skončil. A človeka, ktorý by to robil dlhodobo nájsť, to je tiež problém. Hej, ja si pamätám ešte Radka Sudeckého, keď som mu hovoril, že aby teda išiel robiť do Intéve, a mi hovorí, ja tedy robil tuším pre hospodárske novinky, že Adrián, že keď pôjdem do Intévečky, že potom ma už nikto nezamestná, nakoniec Radko skončil v Zemavek, teraz je už niekde úplne inde so svojím životom, sľubujem, že sa mu ozvem, a tiež k tomu takto pristupoval. Takže nájsť ľudí, aby sme zaplnili ten celodenné vysielanie, je veľmi...
Ja len nechápem, keď koho toto napadne, že máme vysielať celý deň. Keď ty máš toľko tých médií, máš toľko alternatívnych médií. Hej, nebolo, keď sme, ja neviem, začali so Slobodným vysielačom a dobre, tam sa robilo akože celý deň. Aj teraz to robia iný formát, než sme my. Hej. Veď tam máš celý deň, môžeš počúvať. Proste tých dnes, pozrite sa, tí, čo si pamätáte, pred 11 rokmi nebolo nič. Hej. Teraz máš na výber. A nemusí to byť, a zrovna teraz, či klikneš na stránku Infovojny a vypočuješ si, ja neviem, niečo o očkovaní, alebo si klikneš na Slobodný vysielač, že vypočuješ si niečo o očkovaní, čo, aký je v tom rozdiel?
Ale tých videokanálov je kopec. Môžete si pustiť Ďura Štubniaka, môžete si pustiť Mimu Šrámovú, môžete si pustiť videá od Chmelára, od Draxlera.
Výber je veľký.
výber je veľký, veď tých možností je naozaj veľa. A viete si, a teraz máte tú výhodu, veľkú výhodu, čo pred 10 rokmi nebolo, vy si môžete vyberať, čo chcete počuť.
No.
Každý jeden z vás. Poslucháčov máme, však bavím sa s nimi neustále. Napríklad poslucháčov máme aj takých, ktorí si vyberajú podľa toho, aký host. On nepočúva každý deň, sú aj takí samozrejme, ktorí počúvajú každý deň a nevedia sa dočkať. Sú aj takí, ale vyberajú si podľa hostí. A potom si pustí také video, potom si pustí onaké video. Tých kanálov je kopec. Pustí si Daniho Kolára, pustí si, ja neviem, Juditu Lašákovú a Kaviareň Adriana. Tých možností je naozaj veľa. A myslím si, že by nebolo múdre, aby sme to zúžovali.
My sme iba kvapka v mori teraz. Pán Boh zaplať, že je to tak. Ideme si zahrať.
Dobre. Dobré ráno, priateľia. Zdravím vás.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Si vravím, že on je, že mi odišiel hlas, vravím, pán Boh zaplať, že nerobím v rádiu, to by bol prúser, čo?
Keď sme hovorili o tom štúdiu ešte v úplných začiatkoch, tak takto nejako to vyzeralo.
Áno, to je ten stolík, áno. A toto, ale... jak, odkiaľ sa fotí, tam sedeli tie, one, tie
ja to ti
konkubíny.
Ono to štúdio 1.0 vyzeralo zhruba takto. Čiže keď prišiel Roman Michielko prvýkrát...
Mal si ho uložiť na ne, Romanko, láhni si...
Hej, tu sedel, hej, a sa obzeral, za ním bola sprcha, on skrútil hlavou, že prebolo, čo je, neviem, čo by si chcel, však to je rádio, hej. No a potom sa vybudovalo štúdio 2.0, to bola tá istá miestnosť, čiže tam sme vybudovali takéto niečo, potom sme sa presťahovali o štvore dvere ďalej, kde už je dvojmiestnosť a vybudovalo sa vlastne štúdio juh také, aké je. A keď si spomínal teda tú reláciu... Tak toto vyzeralo v štúdiu, keď tam Noro mal teda baby, ktoré fungovali v pornopriemysle.
No, vidíš to.
Ešte túto jednu fotku ukážem. Tak toto vyzeralo, tak to sa začínalo.
Hej, toto je tá Ukrajinka.
Hej, to je tá Ukrajinka, ktorá ušla z Mariupolu dokonca.
Neviem.
Lebo je zavreli muža a potrebovala živiť deti, mala 3 deti, ak si to dobre pamätám, a teda do toho pornopriemyslu sa zapojil a boli tam rôzni aktivisti, ktorí teda pomáhali babám, ktoré spadli do tohto biznisu, aby sa postavili na vlastné nohy. A bola to jedna z tých ďalšia z tých zaujímavých relácií.
Hej. No a teraz povedzme jednu vec. Aj u nás pán Lupták dal von video, u nás tiež to nájdete, tak sa to vaše traja muškatíri alebo traja zradcovia. Akože, čo sa deje? Niekto mi teraz vyvoláva, no vieš, hneď to zoberiem, pipnem rádio a hneď ti zoberiem, lebo ty sa chceš so mnou rozprávať. No a... ako z niektorých ľudí, ako naozaj. A, ja som si ho vypočul, hej, a hovoril teda v kľude a celú tú anabázu, ale mne to tam... Ja neviem, ja mám z toho pocit, že tam sú nevyslovené veci z pozadia, hlavne tej národnej koalície. Lebo ak sa nad tým zamyslíte, tá požiadavka na tú pomočku, to ti prišlo jak blesk jasného neba po nejakom onom. A podľa mňa tam vo vnútri niečo sa tam deje, alebo stalo sa, alebo niekto tam zatlačil, hej. A nejakí rôzni oni dravci a niečo nie je vypovedané. Takže ja budem brať z rezervou čokoľvek pán Lopták povedali na tom videu, takisto budem brať z rezervou aj pána Danka. Hej. Niečo tam nie je vypovedané a znie to dosť tak divne a ja viem rešpektovať, že Danko je predseda strany a na ich kandidátke šli, takisto viem rešpektovať, že oni sú tam straníci v nejakej národnej koalícii a že sa chcú nejakým spôsobom akože teda zviditeľniť a neviem čo a budeme s vami držať a potom nešli na hlasovanie a nechceme nič a teraz chcú ministerstvo životného prostredia. Toto všetko je také. Ja som chápajúci človek, aj keď teda ja mám hlas, aký mám, ale chápa. Ja som ochotný pochopiť kdejaké veci, verte mi. ale kde v tejto rovnici Doriti sa nachádza volič? Nech mi Danko, Fico, Lupták, Huliak, Ševčík povedia, kde v Riti je volič?
Ktorý vás tam dostal.
Ktorý vás tam fucking dostal. Lebo nejaká národná koalícia tých voličov nezaujímala. Ani Danko ich nezaujímal. Tí ľudia, ktorí vás tam navolili, mali Danka plné zuby. Napriek tomu vás tam prekrúžkovali. Ja sa pýtam, kde je v tejto rovnici volič, ktorý nie, že vás tam zvolil, ešte vás aj do Riti platí každý mesiac, aby ste mali na žrádlo. Kde je volič? Toto mi vysvetlite. Hej. A keď budete rozprávať veci, tak ich povedzte všetky a povedzte to celé. Či sú niekde nejaké dlžoby, či treba nejaké kšefty robiť, a sa zalátali diery. Treba povedať všetko. Všetko treba povedať. A nie toho voliča, ktorý vás živí a vás tam dostal, takisto aj Danka. Vodiť za rypák. Lebo my sa chceme emancipovať. Do Riti. A oni si to ale uvedomujú. A toto mi povedzte. Preto mne, nebudem sa rozčulovať, lebo on je zmlknem. Že my, no keď nikto iný, hej, nikoho nebudem podozrievať z nejakých, že je veľmi inteligentný, ale Pavel Lupták vie, rozumiete, on to vie, vie to lepšie než hoci, ktorý náš poslucháč, že my stojíme proti kultúrnej revolúcii, ktorá nás má zničiť ako národ, ako spoločnosť, že nám ide o kejhák. Rozumieš? Že ty nie, že stojíš pred nabitou zbraňou, už lietajú tie guľky. Hej? Lebo toto je prvoradé, nejaká stranička alebo nejaká SNS. Koho to zaujíma v dnešnej dobe? Kto dáva prednosť nejakej strane pred tým, že národ je pod útokom, pod frontálnym útokom? Preto vás tam tí ľudia volili, pre Boha živého. Nie preto, že idete strieľať medvede do Riti. Veď ja už neviem, čo vám mám na to povedať. Veď toto je hrozné. Toto je hrozné. Malé žabomyšie vojny a toto moje záujmy a jeho Sokola záujmy a Jastraba záujmy a Lexu a neviem koho. A koho to zaujíma? My tu stojíme, rozumieš, pred popravčou čatou. A oni sa budú dohadovať, že či budeme mať červené alebo zelené gulky vo vrecku. Však to je nedôstojné toto. To je strach a absolútne opovrhujúce voči voličom. A mňa to voličov nezaujíma, že či ty sa máš rád s Dankom, alebo Danko je svinia, alebo ty si svinia. To, ich to nezaujíma. Vaše nejaké vzťahy. Rozumiete? Tí ľudia vás nie preto tam volili. No ale nevadí, no a pán Lopták tam predpovedal teda, že Danko sa za 3 roky nedostane SNS-ka do oného a ja predpovedám, že ani vy traja tam nebudete. Hej. To vám môžem teraz povedať.
Ja som sa zamyslel, lebo som pozeral teda to hlasovanie pri odvolávaní Šimkovičovej. Traja poslanci Národnej koalície, teda, ktorí sa dostali na kandidátke SNS, sa pred tým hlasovaním zdvihli a odišli. Keby to urobili pri Suskovi, pochopím, dobre, fajn. Ale pri Martine Šimkovičovej? To naozaj? Ktorá bola s vami na tej kandidátke, mimochodom v televízii Slovan vám ponúkala priestor?
Ani, že ponúkala, aj dala. Aj vďaka nej ste tam. A nie je SNSáčka, nie je to Danková nejaká stranička. Hej. No. A jedna z vás.
Jedna z vás, čiže ja by som očakával, že ju podporíte. A teraz to budete brať ako útok, to samozrejme, ja chápem. My sme tí zlí, samozrejme.
Koľko ti zaplatil Danko za to, čo ideš teraz povedať? No,
koľko mi zaplatil? Presne toľko, koľko Rudovlie. Toto ľudia vnímajú ako, aby ste tomu rozumeli, ľudia to vnímajú ako zradu. Že ste uprednostnili svoje stranické záujmy pred záujmami národa. Alebo nie tak národ ako tí, ktorí vás volili. Ktorým aj vďaka Infovojne ste dostali hlasy. Pretože aj ten priestor bol u nás. Pretože my sme chceli ľudí, ktorým záleží na osude slovenského národa, aby boli v tom parlamente, aby bránili naše záujmy. Bez ohľadu na stranické tričko, bez ohľadu, či to bola televízia Slovan, či bol niekto z Národnej koalície, či bol niekto odtiaľ. Ale kvôli tomu, aby tá sila sa tam dostala, aby sa urobila tá priehrada voči tým liberálnym šialenostiam, ktoré sa na nás valia. Veď sa pozrite do zahraničia, čo sa tam, aké kraviny sa tam presadzujú. Chlapík sa modlil v Británii pri potratovej klinike. Dostal 3 roky. Toto chcete mať tu? 10 hajzlov? 72? Naozaj? Chcete, aby vám blbli deti v školách? Kvír nejaké lady, aby im tam čítali rozprávky? Toto naozaj chcete? Toto sú veci, ktoré sa na nás valia. Oni sa vytešujú z toho, ako zničia tento národ, ako vymažú našim deťom z hlavy nejaký slovenský štátny znak alebo hymnu, lebo máme byť svetoobčania, pretože potrebujú zničiť to jedno jediné, ktoré nás Slovákov dokáže spojiť. Naša spoločná história, naši predkovia, to všetko nás môže spojiť. Toto potrebujú rozbiť. Vypočujte si Demeša, ktorý hovorí, že vo voľbách teda hovoriť o národe alebo o niečom takom, to vzbudzuje nenávisť. Nie. Pozor, nie. Vďaka tomu, aký sme v tomto priestore prežili. Prežila reč. Vďaka našim dejateľom. Naša história, naša kultúra. Tu sa ideme baviť, že klubová kultúra, kde sa šľahajú drogy, je naše kultúrne dedičstvo. Vy ste sa zbláznili. Toto chcete podpísať? To naozaj? Náš folklor, naše umenie nám závidí celý svet. Nie je to, že sa niekto trase v nohavičkách na pódiu. Lúčnica, sľuk, tieto súbory, ale aj, nie len oni, ale aj, čo ja viem, z východu súbory folklórne, idú do sveta a tam všetci, od Japoncov pod Američanov, sa z nich idú posrať, lebo sa im to tak páči. A toto ideme vymazať? Ideme robiť srandu s krojov? Toto sa na nás valí.
Normálne frontálny útok kultúrny, spoločenský.
Plaváková v parlamente hovorí, tisíce dúhových rodín máme na Slovensku. Možno desiatky či stovky, ale tisícky určite nie. Nás tu idú presvedčať o tom, že tisíce ľudí odídu zo Slovenska, lebo si nebudú môcť zmeniť pohlavie. Nech idú do Nemecka, tam stačí na matrike. Koľko ľudí, a na ministerstve vnútra by mali mať tú informáciu, koľko ľudí podstúpilo tranzíciu za posledných 10 rokov. A nebudú to tisícky, ani stovky. Možno desiatky. Ale oni sa vás snažia presvedčiť, že je to normálne. No samozrejme, keď deckám namasírujete hlavy, že je to normálne, a mali sme kvôli tomu reláciu tu asi pred 4 rokmi, tak keď dievča prišlo domov a vyhlásilo, že je chlapec, lebo na západe je to normálne a všetci ste blbí, a ja chcem byť chlapec a hotovo, keď takto namasírujete decko, mu zblbnete hlavu, tak si bude myslieť, že je lietadlo. My sme boli tiež mladí, tiež sme chceli niekam patriť. Niekto bol metalista, niekto bol depešák, niekto bol romantik a rozdiel. A takto sme sa skupinkovali.
Ja som vždy chcel patriť do nejakej peknej baby. To už budem mal.
Samozrejme, aj toto sme teda preferovali, teda my chlapci, tá babi zase niečo iné. Ale ja rozumiem, že tie decká potrebujú niekam patriť do nejakej skupiny, ale prečo by to mala byť takáto skupina? Zákony tu neplatia, akože ohrozovanie morálky detí? Ale ten zákon tu je. A táto cháska nás ide presvičať, keď je to normálne. Dúhové vlajky so slovenským dúhovým znakom a podobné nezmysly. Dúhové prajdy. Poznám kopec gejov, kopec lezieb, naozaj poznám. Pracoval som s nimi. V tejto mediálnej branži je ich viacej. Hej? Pracoval som s nimi. Na dúhový pride išiel len málo kto. Odpoveďou mi bolo, nie, medzi tie herečky nepôjdem, to s nami nemá nič spoločné. Nemá. To sú exhibicionisti. Choré hlavy. Choďte sa pozrieť na ten pride. Koľko ľudí je tam zo Slovenska? Koľko je tam zo zahraničia? Aký pomer? Keď po tých pridoch sa chodí z jednej republiky do druhej. len aby vás presvedčili, že vlastne je nás viac. Nie je vás viac. Vy len kričíte, že vás... počuli sme Šimečku pred voľbami, jednými, druhými, tretí. Je nás viac, nemôžu mať všetko. Je nás viac. Čím viac bude kričať, je nás viac, tým sa budú utvrdzovať vo svojej skupine, vo svojej bubline, že ich je viac. Ale nie je ich viac. Tie voľby to ukázali. V Bratislave, možno v kaviarniach, hej. Dobre, ja im ten život neberiem. Ale zostatok Slovenska je nastavený úplne inak. Úplne inak. Gejovia, lesbičky, to všetko tu existovalo aj predtým. Normálne sme spolu vychádzali, normálne sme sa spolu bavili, boli sme kamaráti, kolegovia. A teraz vlastne im kreslíte na chrbát terč. Lebo silou, hlavne mediálnou, tlačíte do spoločnosti, aké je to normálne a že je ich viac. No nie je. Spokojne si žili predtým, spokojne si by si žili aj potom. Len vďaka vám sa to diať nebude. Lebo hrotíte tú spoločnosť. Neskutočne.
No inak, keď si spomínal Veľkú Britániu, všimnite si, čo sa tam deje od, neviem, kedy v júli, alebo kedy nastúpil oný Keir Starmer a ten chlap, aj ako ten je tak protibritský, že Čaputová vedľa neho vyzerá ako klon Štúra. Hej, to vám vravím. A teraz, veď, môžete, ale niektoré hlúpi politici, veď máme takých, aj oni majú. Keir Starmer nie je hlupák. Hej. Jeden, keď sa na to pozriete poriadne, čo sa tam deje a čo tento človek vyvádza, a jeden a by si myslel, že ho tam niekto nasadil, aby rozbil spoločnosť. A toto sa deje tam a úplne natvrdo dvojaký kilometer na domácich ľudí, proste zle, zle, zle. Toto je normálne boj britskej vlády voči vlastným občanom. A teraz je otázka, či my sa na to budeme pozerať tak, že jo, dobre, to je v Británii, u nás sa to deje. My máme tiež svojich Starmerov, nebojte sa. Nie len Šimečku. My máme svojich hajzlov protislovenských. A teraz je otázka, že čo? Teraz budeme nejakým spôsobom si našu vlast, náš štát, náš národ, našu kultúru brániť, náš jazyk? Alebo sa budeme dohadovať, že ktorá strana je lepšia, ktorá strana je väčšia, a či tam dať pomlčku, dvojbodku, alebo nejaké iné veľmi životu dôležité veci. My stojíme, verte, to nie je, že Slovensko, celé ľudstvo, hlavne Západ, hej, západné národy stoja proti obrovskej ofenzíve, ktorá ich chce rozbiť kultúrne, spoločensky, národne. A keď to nevidíte dodnes, keď to nevidíte, no tak to je váš problém. Hej, ale proste tieto veci sa dejú a dejú sa vo Veľkej Británii, takisto, ak sa dejú v Nemecku alebo v Českej. Pozrite sa na tých Čechov nešťastníkov. Veď sa na to pozrite. A áno, keď sme sa bavili o tých médiách, inak chcem spomenúť, minulý týždeň, koncom týždňa zomrel šéfredaktor Svobodného rádia, pán Vladimír Kapal. Tú alternatívu v Čechách tiež nemajú, boh vie akú. A chlapa uhnali. Hej. Normálne kvôli relácii, títo Heidrichovi potomkovia, a normálne uhonali, čo proste mal zdravotné problémy a táto persekúcia a mu proste ho akorát dokončila, odpratala. Hej. A povedzme, v Maďarsku, keď sa pozriete, že o, však tam nemusí taká alternatíva byť, tam štátne médiá financované alebo vlastnené Ujom Mészárosom, hej, ktorý sa nejak dostal k majetkom a k peniazom od Európskej únie. Možno preto, že mal dobrého kamaráta a predsedu vlády. To je vedľajšie. Tieto štátne alebo štátom podporované médiá alebo Mészárosové médiá hovoria z väčšinou to, čo my hovoríme. Hej. U nich alternatíva sú slniečkári. Ale je to silne kontrolované a regulované. Aj keď majú konzervatívne a podobné názory, tam tie karty nie sú odokryté, jak ich odkrývame my. Rozumiete? Hej, ako áno, počuješ tam to, čo počuješ na infóne a potom tam nepočuješ veci, ktoré by si mal počuť. Alebo si myslíte, že Fides to sú ako čo, sami zlatí chlapci? Najväčší Maďari srdcom, dušou, krvou dýchajú maďarsky?
Z čoho vzrástol napríklad taký Orbán? Zo Sorosových univerzí na peňazí?
Viete, ako toto je, toto proste, ono to nie je ani tam ružové. Hej? Tá sloboda nie je taká, jak by ste si mysleli. Za to, že počujete veci, čo počujete u nás v Alterne, tam zase slnečkár, ale slnečkárske médiá tam majú ako rozprávajú si svoje somariny. Hej? Takisto, jak u nás mainstream, takže tam problém nie je. Ale ako proste my máme problém. Hej? A teraz, a vy sa musíte zamyslieť aj so mnou na čele, že dobre, ako volíme tam ľudí, ktorí tu deklarovali x krát, že budú robiť to a chcú robiť to, čo my, a že vidia problém tak, ako my, a že vidia riešenia proste v tom, ako my, a my ich tam zvolíme. A potom sa díváš na nejaký cirkus, rozumieš, na nejakú telenovelu z očovej, ako už ma neserte všetci.
Veci, zoberte, čo sa deje v Gruzínsku. Gruzínsky sen vyhral voľby. Okamžite útok od Európskej únie, lebo idú proti LGBTQ+. Zákon o mimovládkach schválili. Automaticky sa ide proti ním. A stopneme vám peniaze a sankcie a neviem čo. Čo si myslíte, že tuto to bude inak?
Toto je centrálne organizovaný útok na národ. Hej.
A potom Šimečka, Hojsík a táto banda ide do Bruselu a tam vykrikujú, aké je to tu strašné a zrušený právny štát. Inak veľká sranda je, že čo sa týka trestného zákona, ktorý po úprave už platí, a taký Kiska miesto 7 až 12 rokov dostal len rok a podmienku 2 roky.
Či nebol svicom dohodnutý, Adrian?
No, to je skrytý Kiska. Kiska je skrytý smerák.
To normálne, to jeden sa na to pozrie a povieš si, že ten zákon bol upravený kvôli nemu.
Kiskovi. No. Ale to ticho teraz, hej? Lebo nemôžeme to spomínať. Nedaj Boh ešte o Kiskovi hovoriť ako o podvodníkovi. Lenže to je usvedčený.
Ale to je jedna vec, vieš, tak to treba. Lebo my musíme chápať súvislosti, prosím vás, lebo viem, zabudajú ľudia. Hej. Jedna vec je, že robil nejaké daňové podvody. Hej. To je jedna vec. Vďaka ním sa stal prezidentom do Riti. Chápeš? Nie, Jožko urobí daňový podvod a za 100 tisíc si kúpi, pôjde, ide kúpiť nejaké Porsche, ktoré ušetril, kvázi ušetril, ktoré odrbal štát do tie peniaze. Hej. Nie, on sa stal prezidentom. Rozumieš? Ako my nemôžeme takto fungovať do Riti, veď jak? A potom sa pozrite na druhú prezidentku, čo sme si zvolili. To ako čo? A sme hrdí? Koľko ste hrdí ešte na ňu? Čo?
Na ten film, ktorý bol oni natočený.
Videl si ho?
Ja, ale... Zrobíš sa.
No, ja radšej budem čumieť do steny hodinu a pol, než pozerať.
Do pár to budem pozerať. Ale keď, lebo tí liberáli ako majú svoju agendu a hlavne tú zelenú, hej, a bude ťa presviečať, ako to treba kravy vymlátiť, lebo z ich prdov sa otepluje planéta. Ale na druhej strane idú kritizovať, že maslo stojí veľa. No prečo stojí veľa? No lebo jeho málo, tak stojí viacej. Keby máme viacej kráv, máme viacej mlieka, máme viacej masla, maslo by stálo menej. Ale títo budú kričať, že pozrite sa, zdražovanie, maslo je drahé, ale pritom by najradšej tie kravy vymlátili, lebo prdia.
Počkaj, čo má kráva spoločné s maslom? Ja som myslel, že maslo rastie na pulte vonom v Tesku, nie? Či ako? Lebo to oni si mysleli.
Ja mám zastarané názory asi. Hej, ja žijem v minulosti a pamätám si, že maslo sa vyrába zo smotany. A to vidíš. Toto mi nenapadlo, že ono vlastne rastie v Tesku.
Hej. No však ono, skúpiš všetko z toho regálu večer, ráno prídeš, že tam zase.
Aha.
A niečo tam narastie.
Alebo rastie niekde na maslovníku.
Alebo.
Na maslovníku, pri rovníku.
Dobre, ideme. Máš ešte tam hostia?
No vyvoláva mi, ako si myslí, že mu dvihnem telefón.
No to možno aj mi on volal. Dobre, ideme. Pustím vám nejakých 6 minút.
A ja idem hľadať Murína.
Hej, nejakých 6 minút. Je to príspevok od Borisa Wagnera. Týka sa to privatizácie nemocnic. A u nás na stránke potom môžete cez Switchy Media k veci hlasovať. Hej. Malo by to tam byť už vymyslené. Za nejakých 10 minút sa opäť vrátime.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému. Každému.
No,
to bol taký film, nie? Že oni, že wrong turn, zlá odbočka, alebo jak to bolo.
Hej, volal mi pán Murín, že niekde, kde si, to už keď človek z Bratislavy zavolí v Bratislave, to už čo je. Že niekde zle odbočil, tak hľuba 10.03, každú chvíľu predpokladám, že by už to mal byť, že zle odbočil, že vychádza z Bratislavy. Tak už ho počkáme teda. Ja som nehal odomknuté. Tak za chvíľku sa prirúti ako južný vietor zo severu. Teším sa. Čo hovoríš na Kisku?
Čo?
Kiska definitívne odsúdený.
Dobre, ale mal ísť.
Tát.
Smerácia zachránili.
No, čo iné. Počuj, zajtra máme voľby v Amerike. Každý teda očakáva, jeden fandí Kamale, ďalší zase Trumpovi.
Aby si neboli prekvapkaní, nech to už dopadne hociako.
No, pán Daniška zo Štandardu robil rozhovor s Jeffrey Sachsom a som len taký výcu si dal, že nepochybným víťazom volieb v roku 2024 bude trieda miliardárov. Podporujú oboch kandidátov a víťaz volieb, nech už to bude ktokoľvek, podporí miliardársku triedu novými daňovými úľavami a dereguláciou. Toto je jadro a základná podstata americkej politiky. Politika v Spojených štátoch amerických sa stala skorumpovanou až do základov. Približne 16 miliard dolárov sa vyzbiera a minie na federálne príspevky na kampaň, kongres, prezident, pričom väčšina peňazí pochádza od bohatých ľudí, milionárov a miliardárov. A keď miliardár dá peniaze, myslíte si, že dá preto,
aby... Lebo chce podporiť demokraciu. Spýtaj sa chlapcov z ESETu.
No, Trump rád myslí na záujmy amerického biznisu. Presadzuje ich tvrdšie ako iní prezidenti. A to s vojnou samozrejme blízko súvisí. Ťažko si predstaviť, že by situáciu, kde je Európa závislá od amerického skvapalneného plynu, dovozu zbraní či technológií, vymenil za niečo, čo by Rusov vrátilo späť do hry. Skôr je tu obava, že Američania budú tlačiť Európu aj do obchodnej vojny s Čínou, ktorú nemusí Európska únia v dnešnej podobe vôbec prežiť. Aj Čína je téma, ktorú do americkej politiky priniesol práve Trump. Ale čo by mali robiť teda Európania? Tak Jeffrey Sachs hovorí, že ťažko si predstaviť obnovenie obchodných či aspoň športových vzťahov, ktoré by integrovali Rusov aj tak, ako by si niečo také Jeffrey Sachs predstavoval. Európska únia by mala osloviť Rusko, aby obnovilo normálne vzťahy a mier založené na kolektívnej bezpečnosti ako v OBSE, čo je správny model. Európska únia by mala osloviť Čínu, aby pokračovala v normálnych hospodárskych vzťahoch a nie v nepriateľstve, ktoré USA podporujú v neprospech Európy. Americký profesor pozná slabé miesta svojej úvahy. Pobaltské štáty a Poľsko samozrejme odmietnú moju radu týkajúcu sa Ruska, ale mýlia sa. Ich neustále vojnové štvanie v skutočnosti vážne ohrozuje ich a celú Európu a nerobí Európu ani o kúsok bezpečnejšou. Pobaltské štáty sú obzvlášť sebadeštruktívne, pretože veria, že ich opakované nenávistné prejavy voči Rusku ich nejakým spôsobom udržia v bezpečí. Lídri pobaltských štátov by mali hľadať mierové spolužitie, nie nenávisť a stanovený cieľ poraziť Rusko, čo je tragická ilúzia, ktorá môže skončiť jadrovou vojnou. Prečo bola prvá svetová vojna? Prečo bola druhá svetová vojna? Treba si uvedomiť, že Američania by zo spojenectva Nemecka s Ruskom, nemecké technológie, ruské zdroje, Spojené štáty by išli na nevedľajšiu kolaj, ale na slepú kolaj. Pretože tá sila technológií a nerastného bohatstva Ruskej federácie, keby sa dá dokopy, tak Európa by bola naozaj lídrom na svete. A dovolím si tvrdiť, že by sa nielen vyrovnala, aj predbehla Čínu. Ale toto nikto nepotrebuje z toho západného sveta. Nepotrebujú to Spojené štáty americké a nepotrebuje to Veľká Británia. Lebo tým by sa vlastne ohrozil ich post tzv. Svetových policajtov alebo svetových lídrov. Toto nikto z nich nechce dopustiť. Prečo by Európa mala byť sebestačná? No nie, my im budeme dodávať. Ruský plyn, ktorý skvapalníme a dovezeme ako americký napríklad. Hej. Alebo ideologicky očistíme ropu v Indii alebo v Saudskej Arábii. A potom tá ropa sem príde, už nie je ruská, už je indická, už je saudská arabská. Toto je to, čo je problémom.
Hlavne je drahšia.
Všetci čekajú teraz... A hlavne je drahšia. A hlavne teraz ma veľmi pobavilo to štekanie ľudí, že teda je v Číne Robert Fico, že tam išiel robiť nejaké kšefty, hej, že tam zobral niekoľkých ministrov a budeme tu mať čínskych policajtov. To, že tam chodia Nemci, to nevadí. Hej, to je v poriadku. Že tam chodí celý svet, to nevadí. Ale tí Slováci, no to je hrozné niečo, že do Číny išli. S Edom Chmelárom môžete súhlasiť, aj nemusíte. V niektorých veciach súhlasíte, v niektorých ste na opačnej strane. Ale pozrel sa na tú Čínu. Diabolizácia Číny, ktorá zaplavila náš verejný priestor po historickej návšteve slovenskej vládnej delegácie v tej najmocnejšej krajine sveta, je nielen odrazom novej vlny šovinizmu voči nezápadným krajinám. Je tiež potvrdením, že v našich médiách nie je možné viesť racionálnu diskusiu o prínosoch a rizikách prehlbovania vzťahov s touto ázijskou veľmocou bez hystérie a pokrytectva. Fascinuje ma, že práve Západ, ktorý svetu ešte pred 15 rokmi vnucoval falošnú ideológiu globalizácie ako novú formu neokoloniálneho pánstva, od nej rýchlo odskočil, keď prestala byť výhodná pre jeho nadvládu a vyhráža sa Číne obchodnými vojnami. Najviac jačí opozícia, s ňou spriazené červené denníčky. Najostrejšie sa pokúšal štekať ex-premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý sa na sociálnej sieti zadúšal, že Fico robí svoju návštevu zo Slovenska nového čínskeho mopslíka a že ohrozuje našu budúcnosť. Ale to je úsmevné. Tak ja vám teda osviežím pamäť. Písal sa rok 2005 a vtedajší predseda vlády Dzurinda ešte nikdy nebol v Číne. Sadnime si. Na zadok, pán Murín. Strašne do tej Číny chcel ísť a bol preto ochotný urobiť čokoľvek. Vtedy, 7. decembra, bol na návšteve Slovenska poprvýkrát v histórii čínsky premiér Wen Jiabao. Dzurinda mu kurizoval, že má záujem o tesnú spoluprácu s Čínou, ktorá má pre Slovensko veľký význam. Tiež mu pripomenul, že má veľký záujem o čínske investície, že má záujem o rozvoj intenzívneho politického dialógu, ako aj o rozvoj turistického ruchu. Ľudské práva ani len nespomenul. Napriek tomu pozvánku do Pekingu nedostal. A teraz si predstavte, ako musí opozícia zúriť, keď všetko to, o čo sa usilovala pred 19 rokmi, dosiahol Fico šmahom ruky ba oveľa viac. Nezostáva jej nič iné, ako bagatelizovať a zosmiešňovať niektoré úspechy slovenskej vládnej delegácie, napríklad zrušením víz, o ktorých sa im ani len nesnívalo. Preto je komické, keď niektorí experti, ako napríklad bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, ktorý bol v tom čase poradcom premiéra Dzurindu, vyčíta Ficovi, že neotvoril otázku ľudských práv a nikto sa ho nespýta, prečo ju neotvoril on. Táto mantra by už mala z medzinárodných vzťahov zmiznúť. Nejaký predstaviteľ Číny, Ruska alebo Iránu by si pri svojej návšteve Európy nedovolil klásť svojim hostiteľom otázky typu, kedy pustíte Juliana Assangea, alebo prečo ste uväznili demokraticky zvolených katalánskych bojovníkov za slobodu, alebo ako to, že držíte toľkých Rómov v podmienkach neznesiteľnej chudoby. Považujú to totiž za našu vnútornú vec. Tým skôr by sme sa mali my, Európania, sústrediť na dodržiavanie ľudských práv doma, lebo my máme vybudovaný systém založený na ľudských právach. My sme sa zaviazali k ich dodržiavaniu, nie iné civilizácie. Napokon ani Ivan Korčok pri svojej návšteve v jednej z najhorších tyranií v Saudskej Arábii nekritizoval stav ľudských práv. Naopak úctivo vyjadril záujem o prehlbovaní politickej a ekonomickej spolupráce a práve takisto sa správajú aj ostatní západní predstavitelia, lebo Saudi sú naši spojenci. Nejde teda o ľudské práva, ale o ich ideologické zneužitie na mocenské záujmy. Tento Vlachovský je vôbec zábavná postavička. Pokúsil sa bagatelizovať význam strategického partnerstva s Čínou pohrdavým tvrdením, že sme bezvýznamní. Ale keď si vojnový zločinec George Bush počas nelegálnej invázie do Iraku pritisol na hruď svojho komplica Dzurindu, nadchýnal sa, že je to dôkaz, že sme rovnocenný partner najväčšej západnej mocnosti. A keď v roku 2019 prišiel na Slovensko šéf americkej diplomacie po dlhých 20 rokoch, aj to iba preto, aby popohnal práce na utajovanej vojenskej zmluve z USA, tak na rozpačité hlasy, čo je toto za partnerstvo, odpovedal, že naše priateľstvo je vraj také pevné, že sa ani nepotrebujeme navštevovať. No, to je čudná predstava. Priateľstvo asi taká, ako keď jeho šéf Mikuláš Dzurinda po dvoch 20-minútových stretnutiach s americkým prezidentom naparoval. George Bush je môj osobný priateľ. Nechcem vedieť, aké pevné a hlboké majú títo ľudia priateľstva, keď po každom potľapkaní po ramene nadobudnú pocit, že ten chlap ich má rád. Ale jedno viem určite, Číňania takto k strategickým partnerstvám nepristupujú. Mimochodom aj Angela Merkelová teda sa pokúšala cestovať do Číny, aj cestovala. A každý rok z nej bola viac a viac nadšená. Už v roku 2005 upozorňovala, že Čína je vychádzajúca hviezda a musíme s ňou mať dobré vzťahy. Merkelová sa do Berlína vždy vracela nabitá novou energiou a na zasadnutiach svojho kabinetu uvažovala nahlas. Ako je možné, že štát, centrálne riadený jedinou stranou, sa vymanil z chudoby a vymanil z chudoby aj 100 milióny svojich obyvateľov a naďalej rozširuje svoje pôsobenie. Také, čo si svet ešte nevidel. Lenže opozícia a mimovládne organizácie tlačili Merkelovú neustále do toho, aby otvorila otázku ľudských práv. A tak v novembri 2007 prijala Dalaj Lámu a na stretnutí s tedajším čínskym prezidentom povedala takto sebe vlastným: obdivujeme váš pokrok, náš rozhovor však nemôžem začať bez nastolenia istých otázok. Výsledok: najvyšší čínsky predstaviteľ sa urazil a rozhneval. Považoval to za nezdvorilé a nepriateľné miešanie sa do vnútorných záležitostí jeho krajiny. A Peking to dal najavo aj konkrétne. Kým francúzsky prezident Nicolas Sarkozy odchádzal z Číny so zmluvami za 30 miliárd dolárov, nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vrátila domov s prázdnymi rukami. Odtedy sa Merkelová tvrdo zamerala na presadzovanie nemeckých hospodárskych záujmov a námietky proti represáliám v Hongkongu či pri utláčaní ujgurských moslimov si nechala na rokovanie za zatvorenými dverami. Takto to funguje v diplomácii. A potom sa pozrieš na Slovensko a tu istý veľvyslanec Británie ide kritizovať slovenského premiéra. Akože, kolónia, čo to tu robíte? Musíte robiť inak. A tak ako my vám povieme. Vieš si predstaviť, že by slovenský veľvyslanec kritizoval premiéra britskej vlády?
A však on nech si šteká, čo chce prebáhať živé. Oni budú niekoho poučovať. Briti, naozaj.
No, ale to len vidíš. Lebo, a to som čítal v tom texte Chmelára, že pevné spojenectvá, rovnocenní partneri, hovno. Nikdy sme pre nich neboli rovnocenní partneri, nikdy ani nebudeme. Vždy sa na nás budú pozerať zvrchu ako na kolóniu. Ja to tu mám, každý deň sa pozerám na to heslo, ktoré tu mám napísané, keď si robím agentúrky. My nepatríme na západ, my západu patríme. To je to, to je to. A oni sa budú na nás pozerať z vrchu. A to je jedno, či je to Nemec, Francúz, Belgičan, Holandian, Talian, Španiel, Brit alebo Američan. My sme pre nich východná Euró. Možno si to teraz myslia, že bývame v zemľankách a také veci ako práčka alebo mikrovlnka nepoznáme. Oni nás majú za odpad. Už to konečne pochopte. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. A to, čo urobil britský veľvyslanec, to je jasným dôkazom. Pamätáme si, tu sedel oproti tebe Kotleba, keď hovoril o tom, ako na brannobezpečnostnom výbore vykrikoval vtedajší veľvyslanec Spojených štátov amerických a bol arogantný a nútil Slovensko, aby sme brali jadrové palivo od americkej firmy. Tak čo, sme rovnocenní partneri? Prdlaj z barani. Nie sme. A nikdy nebudeme. Už si to konečne uvedomme. Mali by si to uvedomiť aj Poliaci. Mali by si to uvedomiť aj Česi, Moravania, Slezania. Mali by si to uvedomiť aj Slovinci, Chorváti a všetci v tomto regióne. Pretože tej V4 sa v Európskej únii báli. Za každým utekali sa opýtať, čo si o tom myslíme. Lenže tú V4 bolo treba rozbiť. A teraz vidíme, ako funguje Polsko, ako funguje Česká republika. A ten hlas už nemáme v Európskej únii taký, aký sme mali. Bol síce taký, aký bol, ale mal svoj význam. A vedeli sme si presadiť svoje veci. Teraz si presadíme čo? Maximálne reťkovku na balkóne z jedného kvetináča do druhého. Asi tak. No, máme tu hostia. Už ho počuješ.
Dobré ráno, pán Morin.
Už ho aj vidíš.
Pán Lichtner, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale proste na tie diaľnici som nestihol odbočiť a potom som blúdil.
Ste odbočiť, lebo ste išli tak rýchlo, alebo... Vy mi pripomínate toho gréckého hrdina, toho Tejzeusa. Kde máte svoju Ariadnu, ktorá vás dostane z toho labyrintu odporného,
ja
v ktorom žijete?
Ja viem, a na diaľnici, keď človek odbočí zle, alebo neodbočí, no, tak proste katastrofa. Ale teda som šťastný, že som tu. Je to jeden z veľkých zážitkov môjho života. Budem sa s neho dlho spamätávať.
Teraz čo, tá cesta, alebo to, že ste u nás?
Nie, to blúdenie. To je, ešte som narazil na dobráka, ktorý ma poslal špatným smerom. To bolo výborné. Takže ja som dneska si zažil mnohé a Ešte raz sa ospravedlňujem poslucháčom, aj vám, pán Lichtner, aj Adrianovi sa ospravedlňujem.
A my sme v pohode, my sme sa aj bez vás toto celkom prebavili. Takže.
To už musí byť aké veľké mesto, keď človek, ktorý žije v Bratislave.
To je čo? New York. No.
A nič není problém, keď nám bola odbočka zle. Ale na fascinuje jedna vec, že vy si máte po tom všetkom ešte čo povedať, vy dvaja. Veď to je fascinujúce. Pán Lichtner, jak je to možné?
Ale čo?
Každý deň.
Každý deň nejaký politik urobí nejakú koninu. My si ten content, ten obsah, my si ho nevymýšľame, oni nám ho dodávajú.
Zadarmo.
Rozumiete, však im prepína normálne, veď nevedia, rozumiete, normálny človek ide do práce, ide a urobiť, vie, čo má urobiť a urobiť to, a ty to nie. Rozumiete? No a tým vznikajú situácie, ktoré sú kuriózne a zaujímavé pre nás.
Áno, to je pravda a nedávno som čítal nejakú štúdiu, že vlastne zo všetkých profesí najviac sociopatov a psychopatov je v politike, takže áno, chápem.
Vidíte. Čo hovoríte teda na... Spýtam sa vás takto, lebo videl som, že niekde ste sa ohradili. Čo hovoríte na tých lekárov? Prečo im nie sme schopní viac peňazí dať, pán Morin? Myslíte si, že si nezaslúžia tí lekári viac peňazí?
Dobrá otázka.
Čo?
No, ja musím povedať, že ja som svoj čas si pred 3 alebo 4 rokmi založil tzv. Stolovú spoločnosť, kde sa vyberá na spoločnosť, kde je prevaha žien mimochodom, stretáva a máme tam aj lekárov. A není problém. Problém, základný problém v tom, že je niekoľko dier, ktorými tie peniaze unikajú. Proste si je niekoľko parazitov, ktoré sú nasačkovaní, súkromné firmy, ktoré sú nasačkované na tie štátne, na tamto uniká. No. Takže toho riaditeľa, keď vyhodia po 2 rokoch, že keď zistia, že sa to tak už je zahojený. Takže tam je problém. A preto napríklad aj nápad, že to budú tieto ASK, jak sa to volá ASK.
Akciová spoločnosť.
Možno, že by to bolo naozaj riešenie, ale tento vysvajský jačí hlavne preto, že vlastne je to až neuveriteľné, že on je vlastne on sa vníma ako minister zdravotníctva a on to vlastne to, čo sa tu nevrieši, rásochy sa tu nevrieši po 15 rokov, on to chce zajtra. To ma na tom fascinuje, že proste je to pripomína trošku tie progresivistické metódy, že mám prvú požiadavku, splňam, mám druhú, mám hneď ďalšiu a tak ďalej. Že proste je to absurdné. Absurdná situácia.
No, viac sa o tom budeme baviť o štoto, kedy tu bude zástupca Lekárskeho odborového združenia a naša zdravotiačka Tereza, prídu vo dvojičke, Tereza prvýkrát naživo v štúdiu. Takže to rozoberieme do detailov. O čo vlastne ide, lebo mnohí ľudia sa tom nevedia vyznať, naozaj nie.
Pochopiteľne.
A mnoho ľudí to vníma, peniaze chcú zase a navyše. My nemáme, my si máme utiahovať opasky, oni majú dostať viac. A prečo? Hej, ale tam sú aj ďalšie veci, ktoré sa týkajú toho zdravotníctva. A myslím si, že keď sa to pokúsia vysvetliť,
no, ono,
tak poslucháči sa môžu
pýtať. Ono to svojím spôsobom pripomína rómsku otázku. Prečo nie rómska otázka? Vy to vyriešená za 30 rokov? No pretože tam unikajú obrovské peniaze.
Ale veď, keby sa vyrieši tento problém, mimovládky by nemali tie zdroje.
Presne, čo by žili?
Opýtajme sa pána Papoláka, keď bol spolnomocnencom vlády. Kam zmizlo tých 340 miliónov?
Áno, no, tak toto je. Správne, dobre. Som tu dobre. Dobrej spoločnosti.
Aj bez tej Ariadny trafil na správne miesto.
Je to hamba, pán Lichtner, a predpokladám, že mi to budete vyčítať ešte niekoľko krát.
Ja vám to nevyčítam, ja sa vám smejem, to je rozdiel.
To je ešte horšie. Pán Lichtner, ako sa u nás krásne hovorí, dávno sme si nevideli, ale že toto ma postihne, to ma naozaj mrzí.
Dobre, trafil, prišiel. Aj s knižkou,
áno.
No, vraj ste nejakú knihu napísali, som počul.
A Lichtner, ja som ju napísal 73, aj viac, aj 73 vyšlo, ale táto kniha bola zvlášť vyžiadaná od vydavateľstva Torden, od Roberta Mervu, od toho riaditeľa, pretože my sme svoj času sedeli pred rokom v nejakom bare v Starom Smokovci a hovoril som mu o príbeh o tom, jak bol financovaný Havel cez Pen Club, kde ja som pôsobil 25 rokov. Som sa to potom
a vy ste mu pomáhali v tom financovaní?
Ja som sa to dozvedel dodatočne, takže som bol zaskočený. Tam sa objavili určité signály, ja si hovorím, to není možné. A fakt sa proste ukázalo, že Pen Club bol zneužitý na to, aby Havel bol financovaný a bol z neho robený dramatik. Dneska sa nehrá žiadna jedna jeho hra.
Nie. Ja by som čakal, že v Slovenskom národnom divadle určite...
Nikto, kto by to riskoval? Už český národ vymyslel takýto vtip, ktorý sa mi celkom páči, ako tá uvádzačka hovorí tomu známemu. Víte co, tak když to začne, neodcházejte po prvním jednání. Že prečo? No, protože je tady veľká tlačnice. Takže... na Havla už nikto nechodí, ale Pen Klub ho proste vyfabrikoval a to sa píše v tejto knihe. On je ako prvá osoba, ktorá je výtvor umelej politickej inteligencie a inteligencia, to slovo cia na záver tam je zdôraznené. No a je tam vlastne ukážka toho, jak sa dá vyfabrikovať,
vyrobiť
neskutočne, keď si predstavím, že všetky zlé vlastnosti mal, aké len mohol mať. Jako bol to, česky hovoria, a naši sa hovoria, česky hovoria devkarš, my povieme kurevník, bol to chorý kurevník, chorý. On už bol naozaj na pokraji smrti, ešte si tú Obermanovú nabrnkol len, aby sa mohol tým chváliť. Bol alkoholik taký, že na jednej z tých zahraničných ciest padol v kúpeľni. A tak.
Si pamätám takú historku, to niekto hovoril o Havlovi, že zmrzlinu si dával a stále
no
si...
To je v tej knihe, to je tá zmrzlina, že jeho žena Olga ho strážila a...
Vtedy, aby mu nedali piť?
Aby mu nedali piť, no a pretože mal prišiel zo Spojených štátov fotograf, ktorý mal fotografovať, tak on samozrejme rád, no tak furt jedol zmrzlinku, no a nakoniec sa zistil, že mu tomu liali vodku a opil sa samozrejme na mieste činu. Tvrdilo sa, že keď priletal do zahraničných ciest, tak do Bratislavy, aby vytriezil a potom až v Prahe vystupoval. Samozrejme, tuhý fajčer, to znamená, že to ja si pamätám, že diplomati mali problém slovenský, že už vysvetli, že všade musí byť popolník. No a vrchom všetkého, že to bol spolupracovník, respektíve partner kontrarozviedky komunistickej. No to je neuveriteľné, keď si predstavíme, že on ukazoval krivým prstom na Budaja, ktorý nikdy nebol aktívnym spolupracovník EŠTB a Havel bol, tak to je úžasné. A je to 75 strán, hutných strán o tomto pánovi.
No veď si zoberme len, však Havel v base mal dvojmiestnú celu, Marborky sa fajčili, Mercedesy kupoval každé 2 roky, vraj, aby mu ako nerobili zle kvôli technickému stavu. Pamätám si rozhovory s tedajšími tzv. Disidentami, ako mnohí žili v chudobe. A Havel mal plné šuflíky peňazí a nechcel pustiť perie.
Áno, a tu sa práve cituje to, že aj keď už prepukli tie novembre udalosti, tak to je jeden z tých jeho vydavateľov v zahraničí český, ten prišiel a proste to, čo tam videl v tom byte, to bolo neskutočné, sa pohádzovali ruličky, peňazí a ešte ostatní, niektorí chartisti hovorí, že doslova ako keby ich dohnal do hladu, ale oni si žili z Tuzexu, si kupovali zásadne veci a tak ďalej. Proste totálny kontrast, že proste zoberieme takéhoto vagabunda, urobíme z neho legendu. Legenda je taká, pán Lichtner, neuveríte. Mám veľa priateľov v Českej republike a pretože toho materiálu na to Havla je ďaleko viac, takže som z toho urobil samostatnú knihu 120 stranovú a hádajte, koľko vydavateľov a cez mojich priateľov prejavili záujem v Čechách to vydať tú
knihu. No vidíte.
Nie.
No jasne, že nie.
To je neskutočné.
Ale inak, počujte, chcem sa vás pýtať. To Havla, tak vieme, kto teda nepristúpil na toto divadlo, iba Dolejší a Cibulka?
Boli tam viac. Wolf napríklad sa tam spomína častokrát tak ďalej. A ďalší. Ja som našiel také množstvo zdrojov, ktorí o ňom hovoria z rôznych strán. Ale napríklad úplne čerstvá správa. Ako kam človek sa pohne, tak sú aj takí svedkovia. Jeden z tých svedkov hovoril o tom, že Stevie Wonder, neviem, či si pamätáte, v 80 rokoch vystupoval v Bratislave. A zjavil sa Havel a bol na tej afterparty a svedkovia hovorili, že nebolo väčšieho slovakofóba, že on sa tak arogantne o Slovensku vyjadroval s takou nechuťou a s takým nadradenosťou, čo nakoniec potvrdil neskôr aj ako prezident.
No, si pamätáme, keď prišiel provokovať do Bratislavy, keď...
No nezmyselne, samozrejme, na tú demonstráciu. Áno. Nikto by o tom nevedel. Ne, on došiel, aby zahraničné kamery mohli zaznamenať, že my tu máme fašistov a nacistov.
No, vajíčka naházali. A v súkromnom rozhovore, keď svojho času to bol prezident Ivan Gašparovič, vtedy generálny prokurátor federálny, tak nám hovoril, že sa to riešilo niekde na obede, teda, že a niekto sa z tých Čechov pýtal, že teda, ak to budem řešiť, tí vejce do hlavy pána Havla. A pán Gašparovič zahlásil, že no, môže byť rád, že nedostal hlavou do vajec. A že tým sa to uzatvorilo. Niektorým vyletela tá rezancová polievka cez nos von a odtedy bol pokoj.
Čiže Havel je samostatná prvá kapitola, ktorá ukazuje vlastne ten smer, že jak dokáže vlastne tie tajné služby v práci s médiami a s takými mediálnymi magmi, marketingovými magmi, vytvoriť aj z takej karikatúry hrdinu, ktorý je ako legenda. Mimochodom, ďalšia pikanteria.
Ale nie je to také podobenstvo vyrobiť z Havla niečo, ako vyrobiť z právničky neakreditovanej prezidentky.
To všetko je z Havla Šavla. Mimochodom, typnite si, pán Lichtner, kto navrhol, aby sa letisko na Vruzine volalo letisko Václava Havla.
No, to neviem.
No, tak to je Slovák, Fero Fenič.
Ale?
Áno, Fero Fenič to vymyslel, presadil a ušiel do Talianska, pretože tá vlna, ktorú vyvolal odporu, tak už sa bojí o svoju fasádu, no tak ušiel do Talianska.
A takže ono je čo tam robí? Tiež filmy nejaké?
Oddychuje, však si zarobil dosť. Ale tuto je fantastický kontrast medzi tým, že keď si pozrieme oficiálne Havel, aký je ako zbožňovaný a tak ďalej, a v skutočnosti aj tá česká spoločnosť už prišla na to, že teda pravdepodobne to bol Švejk nejaký politický.
Ale takto, musím vám povedať, lebo ja som bol obeťou, povedzme, čo sa týka tohto, v tom 89. Ja som bol jeden z tých debilov, čo tam štrngali. A viete, hovorí sa, že o médiá a Mossad a chlapík, čo robil pre Mossad a CIA a mainstream a oligarchovia a všetci títo vyrobia týchto ľudí. Ale nikto nespomína toho najväčšieho spolupáchateľa a to sú tí voliči. Však oni to tam, rozumiete, veď vy môžete rozprávať, ja neviem, ako super o mne, hej, a keď voliči sa pozrú na mňa, povedať, no nie, nebude s teba prezident, my sme kreténi, hej. Ale rozumiete, že ako najväčším páchateľom sú ľudia?
Trošku by som to opravil. Pozor.
Sami nechcete povedať, že ľudia sú obete.
Ne, ešte raz, no skúsime to vysvetliť.
Ďakujem.
No na toto som zvedavý.
Teraz je, oni sa poučili, tento deep state, oni sa poučili, čiže oni teraz vyberajú krásavcov, ako ten skorumpovaný rakúsky premiér, to bol Fešák, zoberme si Macrona za Fešáka a tak ďalej, zoberme si Čaputovú. Veď ja som v rodnej našej dedine Oravské lesné sa dozvedel od niekoho, s kým som tam rozprával, že prečo si volil Čaputovu? Myslím, že to dobre vyzerá. To všetko je postavené. Dneska zoberme si, ako funguje takzvané progresívne šimpečka. On nehovorí o faktoch. To sú emócie. Len emócie. A oni to stavajú na krásote a emóciách. A tým pádom tá väčšina, a okrem toho, pán Lichtner,
počkajte, nehnevajte sa mňa, idem vám to hneď rozbiť. Hej, Plaváková.
Ježiš to, áno, samozrejme, máte pravdu. Ale
Koliková.
Oni sa tam dostali ako v rámci neho balíka, oni boli v balíku, takže pozor, to akože niekto by na nich ukazoval prstom. Ja si máme tam Petra Zajaca, čo bol jeden z najväčších podvodníkov a manipulátorov v 90 rokov v literárnej tejto komunite, kde ako hľadal cesty, ako by to zmonopolizoval. Dvakrát sa dostal do parlamentu, hoci ho nikto nevolil. Pretože vždy ho tam prihodili ako náhradníka. Čiže to sú asi, áno, to sú asi. Ale tí viditeľní, tí sú presne postavení na tom. A napríklad všimnete si jednu zaujímavú vec. Merkelová v nohaviciach. Lajnová v nohaviciach. Že oni vlastne ako keby už kopírovali jeden druhého. A tým je v tom, že vlastne, veď pán Lichtnovi to viete, trvivá väčšina ľudí nechce počuť o politike. Oni ich to otravuje, oni majú do svojich vlastných starostí. Čiže keď
ktoré si spôsobili tým, ako volia.
To je pravda, áno, ale keď si zoberieš.
Práve ten ich nezáujem spôsobuje tie ich problémy.
Áno, Presne tak, ja s tým absolútne súhlasím. Ale keď si zoberiete napríklad ten rekord, čo bol myslím 1 miliarda dolárov na Obamu, na ten, keď druhýkrát mal byť zvolený, no tak ten prostý človek chodí všade, ho vidí, niekoho iného, no tak ho zvolí. Ja viem, že je to manipulácia. Ja viem, že...
Neviem, či som vám rozumel dobre. Povedali ste prostý alebo sprostý?
No ne, no... Ja by som to tak nenazval, ale...
Ja sa len pýtam, ale som nerozumel.
Pán Lichtner, to sú moji čitatelia. Oni čítajú moju knihu. Tak pozor na... Jo, opatrne, opatrne. Jo?
Denky,
aby som vás nedal do nejaké moje knihy. Alebo do svojho životopisu. Počkajte. Kapitola môjho životopisu.
Najväčší trest pre Lichtnera v životopise Gustava Murina.
To je bolo výborné. Ale ja by som pokročil ďalej, pretože tam sú krásne tipy v tejto knižke zozbierané. Ináč je to veľmi ťažká kniha, 420 strán, takže je to vážna literatúra. Kováč. O Kováčovi sa napríklad nevie, že prehral súd s Lexom. Lebo Lexa sa ohradil proti tomu, že bol označený za strojca únosu, čo všetci vieme, že bol. Ale na tom je neuveriteľné to, že na ten súd Kováčovi neprišiel nikto. Neprišiel Leško. Keď došiel Tot, tak sa Lexovi ospravedlnil. A ani Fedverež nedošiel, hlavný korunný svedok. Čiže Kováč prehral zo všetkých strán. Stále sme boli ubezpečovaní, že je to jasné, dokázateľné. Nikto v tej chvíli, keď mali šancu obísť amnestie, tak nikto nešiel Kováčovi na pomoc. Takže Kováč to prehral. A iná zaujímavá vec, čo málo zase málo vie, že Kováč bol žalovaný za to, že pravdepodobne ulial 250 tisíc mariek, ktorých výber z nemeckej banky mu zverila nejaká rodina na východe a on využil to, že tá pani, čo s ním komunikovala s Medičasom, zomrela, čiže im to nevydala a oni ho žalovali. Takže to sú neuveriteľné veci. Keď človek ako vojde do tej 13. komnát
do tej stoky dole.
Do týchto ľudí. To je neuveriteľné. Zoberme si aj toho Dzurindu, že to je neskutočne bicyklista, skvelý nápad, áno, chodil po celom Slovensku na bicykli hore-dole, športovec a tak ďalej. No a potom pre pána Jána, on rozpredal celý národný majetok v tichosti.
Aspoň sa nemusíme o to starať.
Veď to bola Mikloševa správa, Mikloševa slogan, bože. Najhorším
správ
štát, hoci oni tam mali svojich ľudí.
Stačí sa pozrieť do Číny, ako funguje toto ich heslo.
To je neuveriteľné. No a Kiska, no tak o tom som mal tiež veľkú kapitolu, aj tu mám samozrejme, ale Kiska a mafia, no tak to je krásne, keď zlodej kričí chyťte zlodeja, však to je fantázia. No a Čaputová, môže, však. To tu už Adrián povedal, ako sa dá z blondíny, už len to, že ona je naozaj aj myšlienkou blondína, ako sa dá s nej urobiť prezidentka za pol roka v podstate. To je neskutočné.
Kde si v septembri roku 19 mala nejaké 4%.
No. A ten podvod s tým Mistríkom, tuším, tak to bol, že Mistrík bol pred ňou a naraz sa vzdal, mal, myslím, že už investoval asi 300 tisíc alebo 400 tisíc.
700 tisíc.
No. A naraz hovorí, nie mňa, túto blondinečku si zvolte. No tak tým obišli ten limit. No to je proste neskôr. A Šimpečka, no to je samostatné.
Dobre, vrátime sa k týmto, dáme si krátku prestávku.
Ja pozdravujem vás všetkých do radu. A dobrý deň prajem, lebo už je 11 hodín.
A ja prajem dobrý deň každému.
Ja zdravím všetkých, čo sú na cestách.
A zle odbočili práve v tejto chvíli, keď počuli Gustava Murina.
Všetky Holandianov pozdravujeme, aj tých blúdiacich.
Ale to sa naozaj stalo, pretože raz sme išli takto na Oravu autom a vzadu sedeli naše detičky a beli sme do Žiliny a naša dcéra staršia začala tak falošne spievať, že som zle odbočil. Takže, no, než som recidivista, to sa stalo pred 25 rokmi, pán Lichtner.
Dobre, ja sa vás nespýtam. Takže v tejto knihe, inak tú knihu si môžete objednať aj u nás, aj tu je v obchode, vám ukážem a divákom. Gustav Murin, Demolácia našej demokracie. Aj. Ale vidím, že tu máte iba Havla, Kováča, Dzurindu, Kisku, Čapotovú, Šimečku.
Áno.
A MMM klan.
Áno. To je iba? To sú tí naj?
To sú tým... Hej, ale nemáte tam všetkých prezidentov. Máte iba týchto, čo sú...
Ja som vybral tí, čo sú výtvory umelej politickej inteligencie. Som vybral tých, ktorí boli sú evidentne, dokázateľne vytvorení...
Nasadení.
Nasadení, áno. To sú figurky, ktoré proste sú ovládané z pozadia, však... Ja si myslím, že Čaputová pochopila, že teda pravdepodobne je nesvojprávna a už sa nepokúšala o znovu zvolenie.
Myslíte si, že to pochopila, alebo jej to niekto vysvetlil?
Je aj taká možnosť, že by...
Pastier povedal, že už no nie, moja stačila.
Že po použití odhodiť. No, tak asi tak. Ale ne, však oni sa o ňu postavili, teraz ju poslali do tej univerzity, na tú univerzitu, kde sa vyučujú tie farebné revolúcie. A na fascinuje jedna vec, ona je nedozdelaná, neovláda jazyky, ona ide tam prednášať, to bude fantastické. Pán Lichtner, to by som chcel vidieť, ak nám prednáša.
Pozrite sa, ja neznamená študentom, tam, čo sú tam, tak tým je to jedno.
No, to asi tak, asi pravda. Asi je,
páči, to keď... bývala prestížna škola, to aj Sleničkárska liaheň teraz, takže...
Áno, ale veľce dramatický Sleničkárska.
No. No, bude skrátka šíriť dobré meno Slovenska v Spojených štátoch.
No, čiže toto je fakt výber, ale sú to šťavnaté veci. Jako keď si pozrieme napríklad na toho Šimpečku, však to je neuveriteľné, to je taký výtvor. Keď
ktorý starší alebo mladší?
Najstarší je najstarší, stredný a najmladší. Ano. Najmladší je Šimpečka.
To je a najstarší to bol ten Komanč, nie? To bol ten komunista.
Ťažký komunista, stalinista, ktorého poslali, ho vysmiali v Brne, pretože tam bol rovesníkom Kunderu a tento nemal. Kundera napísal žart, čo je román založený na tom, že niekto poslal pohľadnicu, zažartoval si na ne a za to ho vylúčili z mládežníckej organizácie. A takýto udávač bol Šimečka najstarší. A pointa je v tom, že vlastne ho poslali do Bratislavy, aby to tu
dal do richtiku.
Normalizoval, ale nie, ešte skôr než bola normalizácia, aby to proste tu dal do richtiku, správne, ako povedal, ale oni boli poslaní dvaja z toho Brna. Ten druhý, nebudeme ho menovať, ale povedzme, že boli išli spolu a oni ich ubytovali na Pražskej tak, aby boli tie byty vedľa seba, aby sa mohli navzájom podporovať, keď budú tých slovenských komunistov ako vylepšovať. A obidvaja mali dvoch synov a ten druhý, keď bol 68. rok, tak neurobil ten skok ako Šimečka najstarší, ktorý naraz sa prekabátil zo stalinistu za veľkého demokrata, sadil na Dubčeka, tomu nevyšlo a na to aj doplatil, vlastne súdruhové ho potom poslali do keľu. A ten druhý neprehodil ten kabát, pokračoval ďalej a potom sa stal rektorom univerzity jednej a tak ďalej. Čiže ten príbeh je fascinujúci v tom konfrontácii tých dvoch prístupov k tomu, že čo teda by sa mal... A hlavne ten druhý neudával. Kdežto Šimečka najstarší, ten sa pokúsil vyučiť Lasicu zo štúdia aj s Mrlianom, to bol rektor VŠMU, pretože vraj rozvracia mládežnickú organizáciu na VŠMU. Tak takého deda má Šimečka.
Ale nie...
No
a potom... Hlavne, že Vášariová ho ale možno nemala rada s Lasicou, takže možno
tam... Ale hovorila o ňom ako o štátníkovi, pozor.
Tak ja musím povedať, že mám novú skúsenosť na tom facebooku, že keď občas mi niekto niečo podstrčí, tak keď tam je niečo, keď tam je nejaký výrok Vášariovej, ktorá hovorí neskutočné veci, ťažké body, tak tam dojdú 10 tisíce ľudí sa na to pozrieť, že či je to vôbec možné a či je príčetná. Pretože to sú neskutočné veci, čo ona vykladá. Ale ona je presvedčená zrejme. Tam je práve, pán Lichtner, toto by ma zaujímalo, keď toľkokrát ste to už rozoberali rôznych, tak čím to je, že tí ľudia dokážu hovoriť plynulo, bez zaváhania, také strašné nezmysly, ale jak tomu môžu uveriť?
Ja neviem, či tomu veria, ale to sú, viete, ono, keď sa aj pozerám sa aj z Spojených štátov, jak to fungujú títo ľudia, to sú také floskule, ktoré sú proste naučené a to nemusí dávať zmysel, hlavne, že rozpráva. Tí ľudia, ktorí to žerú, ktorí to počúvajú, ktorí sa nad tým nezamýšľa, im je to jedno.
Ale viete, stále sa...
A teraz, a vy, alebo ja, alebo nejaký takýto debios nad tým zamyslí, zase je jedno, že nám to nesedí. To nie je určené pre vás, tie reči.
Ja viem, ale proste má trošku, ako, či tam nevznikne v tej hlave zrazenina nejaká, že sa tie myšlienky pobijú, pretože máme nejaké morálne zásady, máme nejaké morálne pravidlá.
A vidíte, vychádzate z axiom, ktoré nemusia byť pravdivé. Prečo si myslíte, že má morálne zásady?
Bašariová?
Hej. Dajte mi jeden príklad z jej 180 ročného života. Jeden mi dajte.
Tak to niečo nenapadá, ale ja si myslím, že to je vrodené, že by to, alebo že je to výchovou. Napríklad jedna z jej hlášok je neskutočná. Jedna tá znie, že klasická rodina neexistuje, veď my sme mali doma slúžku. Ja som normálne, to je zrážka, to je taká pecka medzi oči.
No a čo taký pracháči, ako sme my boli, že my sme nemali slúžku. Tak...
A že ona to vyputí a sa nezapotí. Na tom fascinuje. Čo sú to za ľudia? Veď aj tá Čaputová, preboha živého, však je jasné, že ovládal Kubina, ktorý Čurilovcov obhajoval nezmyselne.
Najlepší advokát na Slovensku.
Neskutočný aktivista, ale je najnovšia, neviem, či si to všimli s Adrianom, ale najnovšia vec je, že ten aktivistický novinár napísal e-knihu, lebo ako print by sa to nepredalo. E-knihu oslavujúcu, teraz to vyšlo, oslavujúcu Čurilovcov ako statočných bojovníkov proti všetkému možnému. A proste to človeku zostáva rozum stáť, že už je to tak ďaleko, že už majú súd, neboli dáni do väzby, hoci tam patrili. A teraz stále tá žltá tlač, tí žltí novinári, žlto od zlosti novinári, sa proste ešte toho nevzdávajú, stále pracujú na tom falošnom obraze. Mňa to fascinuje.
Ale prečo? Až oni to budú robiť do poslednej chvíle a potom, keď sa to už prevali, povedzme, jak s tým Kiskom, tak zmlknú. Už to nebudú rozoberať.
To je práve na tomto zaujímavé.
A potom budú obraňovať ďalšieho zločinca, ďalšieho hajzla zo svojich radov.
Tak ale že funguje. Nikdy sa, ako žiadna spätná väzba, že nikdy sa neospravedlnia, nikdy
nie,
teda...
Nie, na čo? Komu?
Raz som zachytil, keď vrchlo šialenstvo okolo covidu, že Bardy napísal si po roku, napísal, že no áno, že možno, že sme nepublikovali všetko správne, ale my sme to mysleli dobre. No ja som zostal v údive. To je proste jednak prekvapujúce, že si niečo priznali, ale druhé, že proste ako... ale z toho nič nevyvodia. Oni pokračujú ďalej. Šimečka stredný, autor neskutočných floskulí, ak sa to správne napísal, povedal pán Lichtner, vyhlásil, že raz v živote som sa mýlil a to v prípade invázie do Iraku. A ja pozerám a hovorím, chlapče, a ešte tam napísal, no áno, a ešte som aj uškodil, pretože som bol šéfredaktorom SME a tým pádom som vlastne ovplyvňoval verejnú mienku a tak ďalej. On to povedal po 15-20 rokoch. Ale to neznamená, že sa poučil, že už to nebude robiť. Robí to ďalej. A to je na tomto... Na to prekvapuje okolo jednej veci, že ja som si vždy myslel, pán Lichtner, že my máme od rodičov a proste od tej školy a výchovy nejaké súradnice morálne. A že by sme sa v nich mali pohybovať. Ale títo ľudia sú jak utrhnutý vagón. Akože bola to nejaká genetická... aberácia, alebo stalo sa niečo v tom, po tej populácii, že sa vyčlenili títo ľudia, ktorí bez hanby šíria nezmysly?
Nie, toto bolo, pozrite sa, toto, ja to som sa snažil vysvetliť ľuďom cez COVID, čo sa dialo. Tí ľudia sú tu a tí ľudia to majú v sebe. A teraz je otázka, či tá spoločenská situácia im umožní sa prejaviť alebo neumožní.
To je presne ono.
Rozumiete? Hej, takže tá istá predávačka, čo po vás zjapala, že nemáte rúško, no teraz drží klapačku a už je ticho. Ale keby náhodou zase niečo také bolo, tak prvá bude po vás zjapať.
No mal som taký zážitok úžasný počas toho covidu, že kde inde, čo iného by človek mohol tak urobiť, tak sme sa, išli sme na bicykel a bicykeli sme po tej slávnej Jurave, Rača Fajnory a už som potom išiel sám, pretože moja žena musí mať dvojnásobné dávky kilometrov, a šiel som sám po takej opustenej ceste, na ktorej kráča chlap so ženou, taký 30-tník, v rúškach. A ja som išiel okolo a on sa otočil a hovorí, kde máš rúšku, debil? A ja som išiel tým bicyklom proti vetru, ako kde by ten bacil za mňa na mňa mohol. Ale toto je fakt, že až fanatizmus, že tí ľudia a... potom už ostatní buzerujú, no lenže sami to robia.
Oni to majú v sebe, títo ľudia. Takže ako...
Ale toto, pani Kler, to je veľmi dôležitá vec, čo ste povedali, to by bolo dobre opakovať, lebo to je ako pleseň na chlebe. To ja som kedy si dával také prirovnanie, že keď ten chlieb necháte dlhšiu dobu na tom stole a príde vlhko, tak tá pleseň tu vždy bola. Ale keď je nedáte šancu, nesplesníme. Keď dáte šancu, nesplesníme. A toto isté boli mafoši. Veď teraz sú tu takí chytráci, čo by radi niečo uklochnili nejak bokom, alebo sa nehambili aj proste najhorších kriminálnych činov. Ježiško. A to ste, a počuli ste toho Arpiho Šoltesa, čo vyhlásil nedávno o Rusku? To je neskutočnosť. To je zase ďalší príklad niekoho, kto vyhlásuje niečo. On hovorí, život v Rusku je súčet s nulovým, teda je niečo s nulovým súčtom a každý, kto v Rusku, či už mocou, alebo peniazmi, alebo činko, čokoľvek získa, ja a pán Arpad Šoltes, mám nárok mu to zobrať, hoci aj kriminálnym činom.
Lebo?
To neviem.
Nový Jánašik.
Ale ja, čo jeho do toho, ako, však v Rusku živote nebol. Čo on vie, či tam je, aký súčet, alebo nesúčet. Ale hlavne, kde zobral ten morálny kredit, že on si má niečo brať od kohokoľvek kriminálnym činom. To ma fascinuje. Vy ste s tým každý deň, túto s Adriánom, ja len občas, a snažím sa tomu ako čin, vyhýbať, pokiaľ teda nejde o takúto prácu. Ale naozaj, veď ich asi málo, ich nie je veľa. Ich môže byť tak 4% podobne ako homosexuálov, ale týchto, čo vyhlasujú takéto hrozné veci?
Nie, to je pár tisíc iba.
No.
Len sú pri v médiách a preto to znie, ako že ich je veľa. Není ich veľa. To je pár tisíc. Keď ste odstavili možno asi 4-5 tisíc ľudí na Slovensku, že by ste ich poslali preč, hej? Nič im netreba robiť.
Alebo sa odstavovali konečne.
Tak do 2 rokov Slovensko je prosperujúca, kľudná krajina. Toto je asi 4-5 tisíc ľudí, čo toto robí. Hej? Ktorý niektor, pár stovák to aktívne robí, akože na verejnosti, a ostatní v pozadí a samozrejme kšefty. A to je celé. Lebo ja môžem prehlásiť, dobre, tak ja mám právo ísť a zobrať majetok niekomu, kto to zarobil na zadných dvierkach pre CIA niekde v Spojených štátoch zločinným spôsobom. Hej. Ako toto sú, rozumiete, to sú také nehoráznosti, že ale zase na jednoduchých ľudí, pozrite sa na Cintulu. Hej. Ona to funguje. Hej, nie na každého. Hej, ale funguje to.
Inak je zaujímavé, že zdá sa, že to prepiskli, lebo ona sa, tá hystéria, to Robert Fico dobre povedal, varoval, že to sa to niekam to vybuchne, že ten Cintula ich ako keby zaskočil a oni už teraz nie sú takí agresívni, už sú také dávu, si dávajú pozor. A navyše Šimpečka zistil, že akcia vyvolala reakciu, to znamená, že už aj on je zavalený takzvanými nenávistnými prejavmi, alebo teda ľudia mu píšu, že ho nemajú radi. A jak sa oni teraz stiahli? Už nie sú takí agresívni a on hlavne neroztáča to koleso tých emocionálnych útokov, ktoré boli pred Cintulom. Takže ako keby ten Cintula im istým spôsobom ich zarazil. Mne sa zdá.
Myslíte si, že mladého Šimpečku vymenia?
Prečo by ho menili? Však je vyškolený, plný energie elánu, ovládateľný. No prečo by ho menili?
No a ako je to s tým jeho vzdelaním? Lebo však on má Oxford vyštudovaný.
Ale to je vedľajšia college, to není práve tá práva, ale dobre, no tak Stanford má. Tam niekde mal.
Čiže aj ja teraz môžem ísť v rámci nejakého projektu na nejaké prednášky a budem sa tváriť, že som vyštudoval Oxford.
Jo. Ináč mimochodom to je veľký biznis. Robí sa to tak, že ja som teda v Cambridge bol na skutočnom Cambridge, na Clare College, som tam dostal ich štipendium. Ale robí sa to tak napríklad, že cez leto sa urobí nejaký kurz v Cambridge, A potom dostanú...
A prednáša tam Čaputová.
A potom dostanú diplom, že proste sú vyštudovaní v Cambridge. Čiže s tým sa pracuje a hrá, to je samozrejme vec. Ale prečo si myslíte, pán Lichtner, že by Šimpečka mal byť vymenený?
Neviem, lebo nerobí to podľa mňa dobre.
A vy by ste chceli, aby to robil dobre?
No nie, ale tí jeho sponzori, tí jeho pastieri, aj tí, čo ťahajú za nitky, by podľa mňa chceli, aby mal lepšie výkony, nie? Ja by som chcel na ich mieste.
Ale tak urobil maximum, preboha živo, však keď boli druhý najúspešnejší vo voľbách, čo teda by každý normálny politik bol šťastný? On bol nešťastný, zrejme kvôli tomu, že dudrali tieho inštruktory a sponzory a kultory. No to áno, ale to už sa nedá zmeniť teraz najbližšie, pokiaľ pán Huliak tam neurobí zase nejaké...
Čo vravíte na toho Huliaka, na týchto ľudí?
Pozrite sa, ja si myslím jednu vec. Pán Huliak je zemitý chlap z Očovej, ktorý sa vyzná v polovníctve, v lesníctve, v týchto veciach, no tak tam v životnom prostredí aspoň trošku, tak tam nech sa páči na tragači. Ale ja by hovoril o zdravotnice pre pána Jána, on vyťahne nejaké číslo a začne to komentovať, veď to je všetko nešťastné. Myslím si, že je to, ale už pred voľbami mi niekto povedal a vyznal sa o veci. On predpovedal, že Pellegrini bude prezident, že vyznal sa o veciach. Povedal, že tá zmeska, čo dal dokopy Danko, že proste to dlho nevydrží, takže už sa to ukazuje, no len aby to neohrozilo vlastne už fungovanie celej vlády. Pretože ja si myslím, že tu existuje vlastne obrovský rozpor, že ten Robert Fico už je o 40 kilometrov vpredu, už má tá Čína a tak ďalej, to všetko. A oni tu doma na tom piesočku sa strkajú, šlapú si po nohách, kopú do seba a tak ďalej a robia, vyrábajú mu proste problémy, ktoré sú zbytočné a nezmyselné. No, na čo bola celá tá hysteria s Dankovým nejakými ambíciami byť predsedom parlamentu? Na čo to bolo? To bolo celé špatne. Ale ja by som upozoril na inú vec, pán Lichtner, ktoré ste asi pravdepodobne nehovorili, pán, ktorý ja vidím tak trošku z dola. A síce, že je fascinujúce, ako je to možné, že vždy príde nová vláda, táto je staronová navyše, a vždy majú rovnaký problém. Oni vyhodia tých, čo boli predtým, teda z tých funkcií rôzne. Ja nič nemám proti tomu, Slovenské národné drličkovo konečne skončilo, fajn. Ale oni nevedia nájsť toho, ktorý by prišiel na miesto týchto vyhodených. Však pozme, akú tú hanbu STVR. Na čo to všetko menili, keď tam Havran ďalej straší, Jančkárova tam ďalej straší, spravodajstvo je ďalej takzvané osvietené, progresívne a tak ďalej. Proste najväčšie, najhoršie veci na svete. Ale nám na tom fascinuje jedna vec, že vždy sa to opakuje. Prichádza skupina, ktorý tvrdí, že to bude vládnuť tomu štátu a naraz zistia, že nemajú dosť ľudí. Proste ich nemajú. Ale pozor,
nemôže byť všade.
Oni, to je na tomto zaujímavé, oni nechcú zobrať to z toho širšieho zázemia tých odborníkov, aby tam niekto prišiel, ani hľadajú toho lojálneho. A keďže tých lojálnych je málo, tak to nevedia obsadiť. A navyše teraz malých ten novinka, každý rozumný mediálny manažér nechce ísť za šéfa STVR, pretože to je tak politicky toxická ano, pozícia, je. Že nač by mu to bolo.
Ako ministerstvo zdravotníctva alebo vnútra.
No proste až neskutočne sa pozerať na to, jak, a navyše to je staronová vláda, to znamená, že ten Smer mohol vygenerovať medzičasom nejakú svoju ďalšiu generáciu tých, čo by sa v niečom vyznali. No ale keď si predstavím, že oni to nezvládajú, a teraz, že by šiel Šimpečka s tými svojimi pseudoodborníkmi.
No ale teraz si zoberte, že oni títo sleničkári, ale majú ten dorast.
Oni chcú, samozrejme, veľce chcú, ale
nevie, oni majú ten dorast.
No, potom je ďalšia vec ešte, že je zaujímavé, že tieto politické mimovládky sú perfektne vycvičené vo vyťahovaní grantov. Teraz ako mali prišpritený kohutík, ale nikto iný sa o to nezaujíma, pretože tí ostatní si robia svoju prácu a proste jednoducho tá administratíva ich zaťažuje. Čiže je to tu, ja mám pocit, že sa nastalo niečo, čo mi kedysi dávno, v 90 rokoch mi Budaj ponúkal, aby som vstúpil do politiky a tak ďalej. Ja som povedal, že nie. A on mi vtedy povedal pamätnú vetu. Rozhodni sa včas, láva tuhne. A podľa mňa teraz už hlava začína tuhnúť, to znamená ten entuziasmus, to nadšenie, o, my sme vo vláde, aké to výbor, ak to všetko zmeníme, tak pomaly im tuhne tá láva a menej sa hýbe tá, tá agenda. A práve preto, že nemá to kto robiť, pretože oni si nechcú pripustiť, aby prišiel niekto iný než z toho ich kruhu. A to je začarovaný kruh, to sa deje na každej novej vláde. Čo s tým, pán Lichtner? U nás Krasňanoch sa pýtajú, čo na to hovorí ten Lichtner? Adriano, ale sledujete, Adriano, jak som mu to dal? Teraz je loptička na vaše strane, pán Lichtner. Riešte.
Jasne, lebo mňa najviac trápi, čo si myslia nejakí ľudia v Krasňanoch. Ale...
To sú vaši poslucháči. Moja žena vás počúva viac než mňa. Že to je dávno známa vec.
A tak ja vašu ženu samozrejme pozdravujem a srdečne. A pozrite sa...
A to tomu, čo hovoríte, úmerne tomu je kvalita toho obedu, čo navarí celé do obede.
Oproplanú prievku na obed.
Problém je jeden, a to mi vravia ľudia a majú pravdu svojím spôsobom, že ono, keď aj... Lebo nie je veľmi z čoho vyberať. To majú problém Američania, Briti, detto, hej, to je všetko jedno. Nie je z čoho veľmi vyberať. A povedzme, keď už sú zúfali, jak napríklad naši poslucháči, a teda z toho mainstreamového proste pravo, ľavo, neviem čo, výmysel, uhnú niekde na kraj a stadia zoberú ľudí, jak zobrali povedzme týchto troch z tej národnej koalície, že už, no není ste z čoho vybrať, bereme sem neznámych ľudí, hej, a týchto tam dáme a vyvedú vám také isté veci.
Hej. No,
a takže, to... rozumiete, tak potom, ale je problém v tom, že ľudia, ktorí sa hrnú do politiky, hej, nie sú schopní prekročiť vlastný tieň a zbaviť sa nejak, alebo dať nabok vlastné ambície v prospech ambícií národa. Hej. No a potom, ale tak to znamená, že nie je materiál. A keď nie je materiál, keď ja vám nedám tehly, dám vám iba hromadu hliny, no dom nepostavíte, keď sa na hlavu postavíte. Hej. Proste ale, nedá sa.
Ale tým pádom to ide do beznádej. Ako keby
ale jasne.
Vykerovať nejakú skupinu skutočne kvalitných ľudí, ktorí by tú politiku posunuli.
Preto my, a ja teraz aj toho Eštoka v tom budem podporovať, treba zmeniť volebný systém.
Jasne,
treba tieto strany postaviť mimo, doriti mimo zákon a nechať ľudí. Rozumiete? Lebo toto je ten problém. Lebo keď sa vy pozriete na tú politickú stranu a môžete všetci uražať, koľko chcete, aj, ja vidím do toho, videl som do toho. To funguje jak mafia. Rozumiete? To funguje jak mafia. Nevrajím, že sú mafiáni. Ja vrajím, že proste na takejto báze to funguje. Hej. Takisto, jak Kotlebovci boli ochotní pustiť dole vodou všetkých svojich voličov, len aby si ochránili stranu. Hej. Toto všetci robia. Pre nich tá strana, to je nejaká loď, na ktorej oni sedia a proste ani Boha tam nikoho... Hej. Rozumiete? No ale my potrebujeme jednotlivcov, ktorí budú za tých ľudí, ktorých tam zvolia, budú pre nich pracovať. Jednotlivcov. Hej. Ktorí sa im budú vedieť zodpovedať, lebo sú z toho okresu.
Ale problém je v tom, áno. Čiže to sú dve pomsty Mečera. Prvá pomsta, že je jednotný volebný obvod, len jeden volebný obvod, čo generuje tie absurdity typu Smerodina
a
Plaváková, to by normálne nemalo šancu sa dostať do vrcholovej politiky.
Tak. No a druhá vec je, že vlastne, to, že vlastne tie strany fungujú na s ním, tak nedopadlo zle. Keby nebol úplne absurdne a samovražedne sa rozhodol, že on bude teda pôjde do volieb parlamentných a že on bude obsadzovať ministerstvo vnútra a že on bude premiérom a tak ďalej. Veď to
oni sa tak cítili.
To nemohol byť triezvy.
My sme to videli na vlastné oči, pán Murín. Jak to? My sme totižto, keď bola volebná noc 2020, boli v hoteli 9.
V tejto knižke je zaujímavosť, akože, že potrebujeme individuality, ktoré by boli kvalitné. No tak si zoberte ten klan Kovačovcov. Tak Kovač najmladší, samozrejme, zaplatený v kauze Technopol, to bolo jasné, to je s problémom. Čo z neho urobili? Zurinda a spol urobili z neho diplomata.
Veľvyslanca.
Potom až, potom. No. Čaputo menoval ako. Ale najprv Dzurinda ho dal za diplomata. Prvé, čo urobil, išiel do Indie, kde bol ten veľvyslanec Volko, ktorý bol odvolaný, pretože predával víza. Tak prvé, čo dali Kovačovi mladšiu, riešite víza. Akože teda ich rozdávať, alebo dávať, alebo čo. A ako náhle bol, a potom ho poslali na Tajvan a tam prvé, čo urobil, bol s prosiedkovateľom zmluvy s podvodníkom. Chirana podpísala zmluvu na veľké peniaze s podvodníkom, ktorý sa potom ukázal, že vlastne celé to bolo falošné. Čiže ten človek, ako keby ten rod bol poznačený týmto kšeftárením.
Ako chcete povedať, že sú to genetickí zločinci?
Zločinci, ne, ale zločine konajúci ľudia, ktorí proste sa z toho nevedia vymotať. Ale teraz, ako zarazila ma taká jedna vec. Pán Svierák, počúvam popri práci, občas, keď mám mechanickú prácu s obrázkami, tak počúvam ho, toho Cimrmana. Všetko výborné, ja to, čo mám, ako si ho vážim. Ale tie jeho politické názory sú neskutočné.
To je tá bublina.
On toho KGB rozvedčíka, na to rozvedčíka naozaj propagoval, naozaj ho ako za ňu zasadzoval. A teraz mal nedávno nejaký rozhovor a hovorí, no co ten Fico udelá s tým Slovenskem? To je neuveriteľné. Oni nevedia, čo sa tu deje, ale s veľkou chuťou nám Češi radia, alebo radi nás zachraňujú, pretože im to zdvíha self-esteem. Im to zdvíha sebavedomie. Sú prikrčení voči Nemcom, Nemci ako sú im nad nimi, a tak oni si riešia ten komplex menej cennosti na Slovákoch. A to je hrôza, keď zoberiete aj v tej kultúre, že oni sa rozhodli, že budú zachráňovať slovenskú kultúru.
Ale oni to dobre myslia. To je
zase... Vážne? No? Pán Lichtner, kde vy žijete? Na dedine? Na dedine? Tu sú následky, no. Vidiecký pohľad.
Ideme naštartovať telefón. OK. Norbert. V poslednej časti dnešného milého stretnutia. Tak Norbert.
Dobrý deň, Prema. Ja len pripomínam knihu Gustava Murina Demolácia našej demokracie. Tu si môžete teda kúpiť aj u nás v obchode. A ja len prečítam tú anotáciu takú krátku, čo tu máme, že od roku 1989 a tzv. Nežnej revolúcie prešlo dostatok času, aby sme sa mohli oprieť o dôveryhodné dokumenty a svedectvá, ktoré prekvapujúco odhalujú, aké špinavosti sa skrývajú za figurkami nastrčenými až na vrchol politickej moci u nás, omielaním fráz o demokracii a ľudských právach. Jedno i druhé je im cudzie a predsa sa na tú úlohu nechali nahovoriť. Ja viem, pán Murín, ja viem, že vy máte veľmi veľa zákulisných informácií. Použili ste ich v tejto knihe?
Nie.
Ja vám poradím, že vrabce šamorínske čvíríkali.
To je len indícia. Musíte to dokázať. To znamená, ako ja idem ako kriminalista po stope, to znamená, ja mám indíciu, to znamená, niekto mi ako operativist mi povie niečo z podsvetia, ale ja musím to dokázať. Čiže všetko je to, tomu som hovoril, zazdrojované. Vždy je... A hlavne teda moja obľúbená je, že tam citujem. Ja nemusím ani hovoriť o tom, aký bol Havel, keď tam mám 10 rôznych citácií, kde ho tí najbližší odhalujú. Mm-hmm. Takže ja už to ani nekomentujem vlastne. Ja len chcem to dať do príbehu, aby to ľuďom lepšie čítalo.
No a my máme takých informátorov a oni v tej poslednej časti telefonujú sem do vysielania, sú to naši poslucháči a jedného z nich máme už na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Murín, vy ste sa v posledných vašich vyjadrení, si to už to dávnejšie vyjadroval na adresu Milana Lovčanského, že spáchal samovraždu podľa vášho názoru. Je to ešte aktuálne toto vaše tvrdenie, za ktorým si stojíte? A chcel by sa za vás ešte spýtať. Dva dňa 5.12. mal Adam Lovčanský spolu s pánom Radačovským v hoteli River Park tlačovú besedu, kde mali aj svedkov z pohrebnej služby, kde tvrdili ešte aj po troch dňoch, že sa tam neobjavila žiadna posmrtná ryha. A vy ste toto potom v tých svojich vyjadreniach zamlčiavali, alebo respektíve ste sa vyjadrili tak, že tieto dôkazy pre vás nie sú relevantné. Keby ste sa k tomu mohol vyjadriť, ďakujem pekne.
No, samozrejme, rád.
Ďakujeme.
Samozrejme, že aj mňa to nesmierne zaskočilo, že vlastne koniec koncov od jeho najbližších alebo jemu najbližších spolupracovníkov som sa vlastne, to bola prvá informácia, že teda naozaj išlo o samovraždu, čo bolo dosť, aj pre mňa to bolo proste šok. A čo sa týka vlastne toho tej strangulačnej rýhy, tak pochopiteľne pri mekom škrtidle vlastne sa tvorí zrejme pravdepodobne len taká opuchlina, čiže to mohlo vzniknúť aj o deň, o dva neskôr. Ale to najpodstatnejšia vec, že ak teraz pán Richter hovorí, že mám teda tajné zdroje, tak tento zdroj, jeden z tých zdrojov bol prvý, ktorý mi povedal, že proste všetky dôkazy smerujú k tomu, že generál Lučanský spáchal samovraždu. Potom vlastne som ja usvedčil Radačovského, že Radačovský sa chcel ešte pred voľbami do Európarlamentu nejak zavďačiť, takže myslím v decembri minulého roku vo svojom článku jasne napísal, evident napísal, že nebola tam zavinená, že vina, nebolo tam zavinenie inej cudzej osoby poprvé a po druhé je evidentné, že zomrel udusením, respektíve škrtením, respektíve proste ako obesením. Čiže on sám to už vlastne pred povedal ako keby, ale stále som v tom smere kľúčko, lebo z toho na tom si postavil kariéru, ktorá teda ako evidentne, mám pocit, že už aj pán, aj syn generála Lučanského už ho opustil, keď pochopil, že Radačovský proste sa zachoval ako podvodník. Proste išiel stále po tej istej stope, po tej falošnej stope, bohužiaľ. A musím povedať ešte raz a znova. Ja som s Milanom Lučanským, sme boli, povedzme, priatelia, týkali sme si, rozumeli sme si, ja som bol ešte blízko tomu, keď už končil, tak už bolo vidieť, že už kľúčkuje, hľada nejaké cesty. Napísal mi SMS-ku, keď som napísal, začínajú politické procesy, napísal mi SMS-ku, že áno, že toto nás čaká. Čiže pre mňa takisto ako pre každého iného to bol šok. Ale teraz by mala v tvrdenie výsk kniha, tá tretia, kde by mal byť už uzavretý ten príbeh. A vysvetlené, prečo vlastne to urobil. A ja si myslím, že urobil to v okamihu, keď zistil, že je obklopený vlčou smečko a že proste úniku niet. A keby žil ďalej, tak by proste útočili na ňoho najšpinavejšie, ako sa dá Todova a spol Vagovič, ktorý napísal o tých Čurilovcov, ten nezmysel, že by špinili jeho rodinu, že by proste zaťažoval svoju rodinu a že úniku nebolo úniku. Lebo oni ani Mišíková ho podľa mňa podrazila, počítal s tým, že ho bude zastupovať nič. Potom tam bol alternatíva, že neviem, či Kubina alebo niekto taký, že ho bude zastupovať, ten si nechal stretnutie vo Viedni utajené, aby nebol vidieť, vypýtal si 10 000 za to, že sa Lučanský prizná. Čiže on naraz on nevidel východisko, ale tým, že urobil to, čo urobil, tak vlastne im zobral vietor z plachát. Pretože možno, že dokonca predpokladal, že sa Európa pozastaví nad tým, ako môže zomrieť niekto v ich rukách. Čiže tá tretia kniha, ktorá by snáď mala vysť do mesiaca, bude vysvetľovať, ako ho k tomu dohnali a že vlastne hľadať vynikov toho, že vytvorili také prostredie, ktoré priviedlo takéhoto čestného človeka k takému...
Myslíte si, že Koliková v tom má nejakú...
Mňa to proste, mňa neskutočným spôsobom, ja som z toho skutočne rozčulený, že táto osoba kváka, ne v parlamente, v médiách, že vlastne sa drzo ide na ten duel, kde s Kašparom, no špinavosť.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, presne tak, len kváka. Pán spisovateľ, poprosím vás, prvých 30 dní necháte knižku v predaji len u Aďa a Nora exkluzívne, alebo dáte predaj aj na nejaké iné miesta, ako pán Štubiačik. To všetko, ďakujeme, budeme počúvať.
Neviem, či ste povedali Štubiačik, že z lásky alebo nelásky, ale nie je to v mojich rukách. Ja musím povedať, že...
Žiadna exkluzivita neexistuje.
E-shop Infovojny je fantastický. Fantastický, mám s tým obrovské skúsenosti, veľmi dobré skúsenosti z minulosti, ale pochopiteľne vydavateľstvo Torden takisto predáva na svojom e-shope túto knihu.
Čo, oni ju vydali.
Oni ju vydali, čiže to je logické, že oni ju predávajú. A jediný problém je v tom, že vlastne existuje teraz nejaká nová finta veľkých kripeckých reťazcov, že oni napríklad aj pripustia, že na e-shope sa objavuje moja kniha, ale nedajú ju do knihkupectiev, aby nedošlo k intuitívnemu nákupu. Záchranou je naozaj infovojna a Thorden samotný, pretože to, čo sa teraz deje, taká tá, oni už sa poučili, oni už to nerobia tak, že by proste ako odmietli, ale takýmto trikom proste vás zbavujú šance, aby si niekto
taký
kúpil.
Shadow ban, jak sa v detve o tom hovorí.
Kto chce hľadať, nájde. Ja som našiel ďalšieho poslucháča na telefónnej linke. Nech sa páči.
Poslucháčku Jana z Bratislavy. Dobrý deň všetkým. Ja som tiež tak nejako s pošamoteným hlasom ako vy, pán Oro, ale varí ma aj rozumieť.
To je o to, že Lichner spieval, včera celý deň spieval, že to vieme.
Hlboká poklona, pán Murín. V prvom rade blahoželám k vydaniu titulu, ale o to viac blahoželám k výberu témy. A ďakujem za to, že tieto fakty ešte zostanú zapísané, pretože tie fakty sú zmanipulované. Mladí majú vynité mozgy a úplne inak to vnímajú. Tak varí ešte nejakí mladí, ktorí majú taký, ako by som povedala, so zdravým rozumom starších. Nie, zo starých rodičov a rodičov ešte so zdravým rozumom, že nejako zostanú v obraze, pretože inak to asi zrejme u nás už nebude. Ten progres, ako aj teda ste aj vypovedali, ide úplne iným smerom. Takže hlboká poklona, ďakujem, ale ešte jedna otázočka taká. No ale veď my by sme sa čitateli, a ja síce nehovorím za veľkú množinu, teraz som to nemala čas obtelefonovať, by sme sa radi s vami stretli a uviedli tú knižočku do života. Ja už neviem kde, či v Lozáne, alebo v Harleji, ale je to milé stretnutie s vami. I keď pán Murina, teraz ja prepáčte, že poviem to, čo ten mladý pán hovoril teda ešte pred tou paňou, čakám teda, ako ste povedali, na tú knižočku druhú. Ja stále neverím tomu, že to pán Lučanský urobil, ale presvedčite nás, keď vyjde ďalší titul. Nechávam priestor iným. Príjemný, pekný deň, príjemné vysielanie a teším sa, varí na nejaké stretko. Ano. Dajme to spolu. Ano, kontakty niekde ano. Máme, takže ďakujem.
Ďakujem. No, pani vás zrejme nepozná vôbec, keď si myslíte, že to je príjemné stretnutie. Ale
si mi vrátili za to, že ste spievali celú noc. Ale
počúvajte, ja... nie, iba jedno vec chcem povedať. V jednom mala pravdu pani poslucháčka, že ono to je dobré ako kladivo na čarovnice. Hlavne, keď máte deti toto v škole alebo niekde v telke, alebo zase niekto urobí nejakú oslavnú báseň, jak je tá na túto onu, ťapu, hej, tak máte knihu v ruke, hej, a môžeš tu, pozri sa, tu sú, a jak pán Murín povedal, všetko má byť dokladované. Hej.
No, tak...
Lebo prepisujú dejiny títo hajzli, viete?
Ja to od konca poviem, tak stretnutie bude, to vás ubezpečené stretnutie bude, a síce najbližšiu sobotu o 17.00 o 5.00 na stánku Thorden, na biblioteke, na knižnom veľtrhu. Stánok Thorden je zaujímavý v tom, že slnečkárske vydavateľstva sa rozhodli ho vyhnať z bibliotéky, z tých priestorov, kde oni sú. Ale Incheba sa rozhodla, že teda keď vyhnaný, tak vyhnaný do vestibulu. Čiže vy hneď, ak vôjdete, nestretnete, tam vidíte hneď expozíciu vydavateľstva Thorden. Túto sobotu o 5.00 sa na vás teším úprimne. A chcem ešte povedať jednu vec, že ste ma naozaj veľmi potešila v jednej veci, že ja v poslednej dobe, posledné roky vydávam knihy, ktoré nemôžu byť komerčné, ale ktoré ja považujem za povinnosť, aby sa tá história zapamätala, aby tu bol doklad, aby tu bolo tá pamäť, aby tá naša pamäť sa zachovala vďaka týmto knihám.
Pamäť národa, hej?
Ale národa, pretože
my sme
tu zažili hrozné veci, že ja mám napríklad tú knihu Slovensko raj kajúcnikov, však tam sú šialené veci, čo tí ľudia napáchali, túto Kolíková, Aspol, Matovič a tak ďalej.
Aj 2023 vôbec celá pandémia ľudia už zabudli, alebo sa tu vytesnili z pamäte. A keď pripomínam niektoré veci niektorým ľuďom, že ty kokos, na to som už úplne zabudol.
Tak presne kvôli tomu sú moje knihy.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Tu je Peter z okresu Martin. Pozdravujem vás, páni. Mám na pána Murina jednu otázku. On ako tvorca týchto kníh o mafii má určite veľa informácie o takýchto vecí. Mňa by zaujímala jedna vec pohľadom postavičky pána Jaroslava Spíšiaka. Kto to je, čo to je? Lebo ja keď som tu spackanú akciu s tým šátorom, je to preboha živého, to deti sa vedia lepšie zorganizovať ako ten policajný zbor pod vedením. Nemá pán Murin trošku pocit, že toto momentálne špičko je SOS, PS, obrovská podpora samozrejme tú stranu. Či nemá pocit, že bol trošku tak viac zakomponovaný do týchto situácií, keďže vieme, že počas šátorovcov zmizlo vyše 200 ľudí. A teraz to Ivan Nego teraz vyťahuje, myslím, v tej relácii na Jurke. Vám pekne ďakujem za informácie a držím palce. Majte sa pekne.
Ďakujem pekne. Vďaka za otázku, pretože ja som Spíšak zažil aj osobne, čiže videl som ho na vlastné oči a počúval. On je človek, ktorý funguje ako keby ako schizofrenik, pretože on, keď je uvoľnený v spoločnosti ľudí, ktorí sa, kde sa bopí a fajčí, tak on je taký akože veľa vravný a veľa aj prezradil veci, ktoré ma naviedli na stopu, a čo sa týkalo Južného Slovenska, Papelce a tak ďalej, takže celú knihu, ktorú som napísal, mal som tam už aj, som vedel, ktorú cestu ísť. A máte absolútnu pravdu, on je biely kôň, alebo kôň pána Viládiho, ktorý ho strká tam, kde ho potrebuje.
Pas jeho.
A aj s tým šátorom to bolo presne tak, že proste ako vyhlásil verejne Spíšiak, že nebudú po ňom pátrať, kým im to niekto neukáže. No takéto proste ohavnosti. Čiže Viládi sa o ňoho postaral aj potom, keď bol prvýkrát prišiel o to viceprezidentstvo, dal ho doslovná v tú a potom sa ho vrátil naspäť. A teraz ho, mňa to fascinovalo, keď si predstavíte, že Spíšiaka tohoto generátora náhodných slov oni dajú do progresívneho Slovensku.
Išiel na hosťovanie, ho dal.
Že Šimpečka ho prijal. To znamená, tam musel byť nejaký deal, tam musel byť nejaká dohoda. To nebola, však každý, kto hovoril so Spíšiakom, musí vedieť, že tento človek je úlet. To je proste skutočne, on je generátor náhodných slov.
Ale pán Murín, toto nemôžete myslieť vážne.
Takže toto je dobrá stopa. Dobre, že ste sa takto opýtali, pretože toto je dobrá stopa. Pretože ako je možné, že Spíšiak je stále ešte v hre, hoci tam tára strašné veci v tom parlamente. Pred voľbami ich zarazil, keď Todovie hovoril, že politika musí byť riadená oligarchami, to je jasné. Oligarchy, tí sú tí, čo...
Však dobre, ale on to vie, lebo jeho riadi oligarcha.
On to vidí ako svoj model.
Máte dobré tušenie. Ďakujem pekne za otázku.
Máme ďalšiu otázku, ale od telefonujúceho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý deň. Pekne vás pozdravujem všetkých. Chcela by som sa opýtať pána Murína, že prečo doteraz nevieme, kto objednal vraždu Janka a Marienky. Dodnes sa o tom mlčí. Som prekvapená, že ani za vlády Fica sa k tomu nikto nevyjadril.
Mm-hmm. Dobrá otázka. Martiny.
Všetkých nás to prekvapuje pochopiteľne. Tam je nejaká taká predstava, že ono to chce nejaký čas, kým sa to ako dovyšetruje. Ale fakt je jeden.
Ale to už je 5 rokov, alebo koľko je to?
Pravda, ale stále sa okolo toho motajú dve mená, a to je Nicholson a Lipšic. Stále tam niekde tam to smrdí okolo. A to, že Nicholson ušiel zo Slovenska krátko po smrti Kuciaka a jeho snúbenice, to je istá stopa a zaujímavá stopa. A ďalšia dôležitá vec je, že ako mohol vstúpiť vrah do dverí, ak neboli otvorené. A ak boli otvorené, niekto ich musel otvoriť. A tvrdí sa, a ten, čo sa k tomu pýtal, vyznal ten Andruško, ten ani nevedel, že kde sa strieľalo, jak sa strieľalo. Takže to bolo také celé
divné. Dokonca prvotná výpoveď bola, že oni už boli mŕtvi, keď sme prišli, by sme ich mali len zbiť.
Áno, proste, skrátka, tam sa nejakým spôsobom sa to tam zamotalo tak, aby vznikla takzvaná obetný baránok. Čiže oni to Andruško vybrali ako obetného baránka, ten sa nakoniec priznal k tomu, čo asi pravdepodobne nespáchal, a potom bol z toho nešťastný a sťažoval sa z väzenia, že vlastne dohoda neplatí alebo také niečo. Čiže máte veľmi, veľmi dobrú otázku, na ňu nevieme odpovedať v tejto chvíli, ale isté je jedno. Každá farebná revolúcia začína takouto smrťou. Každá. To znamená, že túto bola nachystaná farebná revolúcia, tá smrť bola zámerne urobená, ako bola urobená. Nebol, že novinár, povedzme, zastrelený, ak sa to býva, povedzme, na ulici, alebo čo, postreľovači. Ale musela tam byť aj ona, aby to vyvolalo tú emóciu. Oni sú tešné pred svadbou, teraz zamilovaní mladí ľudia, nevinní a tak ďalej. To bolo zámer, čiže a táto zberba okolo Deep State a tak ďalej, a ktorí teda asi tiež instruujú Nicholsona s Lipšicom, tak oni nemajú zábrany obetovať takýchto ľudí.
Jasne,
oni už aj iných obetovali po svete. Viete, keď som bol v Kazachstane, mi rozprávali, tam začala revolúcia tak, že išla pani s nákupom a niekto ju picol, proste zastrelil. No? Čiže existuje, a teraz si zoberieme ten kontrast, akože spomeňte si na Palacha, lebo oni teraz dávajú, že Palach, Kuciak, dávajú to tam akože spojitosť. Tak zoberte si Palacha. Palach sa zapálil ako živá pochodeň.
Autodafé!
Dobre, v poriadku, chápeme. A viete, koľko ľudí sa upálilo počas posledný rok prezidentovania Havla? Koľko sa upálilo? 12 ľudí sa upálilo verejne. Jeden mladý chlapec sa upálil pred Národným divadlom. Počuli ste o tom niekde? Ani slovo. Chápete? Čiže nie je mŕtvola ako mŕtvola. Proste jednoducho, keď Palach bol symbol, dobre, výborne, ale títo ostatní, o tých sa mlčí. A takisto je to s Kuciakom. Kuciak pravdepodobne mal poslúžiť, jeho vražda mal poslúžiť tomu, aby bola tá...
Ja si pamätám revolúcia. Prípad počas covidu, keď PCR testom takému človeku, ktorý ani sopel nemal, povedali, že má covid, on to neuniesol a zastrelil sa. Tak, hovorí sa o tom dnes?
No veď práve, no áno. A to sa vraciame ešte k tomu s tomu STVR preináčené, že vlastne raz som bol pozvaný fínskymi novinármi na kongres, aby sme hovorili o tom, čo sa tu všetko udialo, a ja som im hovoril, není podstatné, čo sa píše, ale čo sa zamlčiava. A toto napríklad aj STVR zamlčiava, kopec takých informácií. Ďakujem za otázku.
No, bol poslucháč na linke, ale už kľakol, nevydržal ten monológ pána Murína. Nevadí to,
že... Ešte.
No,
ešte.
No,
pán Lichtner, počujete to? No, tak ja sa sem ženiem, pomaly pešo.
Odbočuje.
Blúdite po celej Bratislave. Áno, to je nevďačník, ja viem.
On mi nedopraje tú minútu navyše. To možno.
To nebola výčitka. To bolo len... Áno, ľudia nevydržia dlho.
Adriano Celentano.
Nevydržia. Tak vás poprosím, keď necháme dohovoriť toho hostia, on potom dohovorí a potom vás vezmeme 2-3 minútky. Sa dá počkať, máme rekordmanov, jeden raz vydržal 7 minút, tuším, čakať na linke, lebo tú otázku chcel položiť. My sa s pánom Murinom v tejto chvíli rozlúčime.
Ano.
Pripomíname, že jeho kniha Demolácia našej demokracie je u nás v e-shope, takže si ju môžete objednať. Ja potom teraz idem fyzicky pracovať, tie knihy idem preložiť sebe do auta, len tak mimochodom. Takže vám veľmi pekne ďakujeme, pán Murín.
Ja ďakujem za pozvanie a ďakujem za otázky.
Ďakujeme.
No, a ja ešte na záver jedna technická, lebo videl som v mailu kopec žiadostí o kontakt na pána Žembera. Nepíšte to prosím na ráno info@bz kvôli tej dentálnej turistike, ale stále platí, že to môžete posielať mailom na adresu výzva@infovojna.bz. Tu žiadosť o kontakt, ja tie maily priebežne preposielam. Takže sa tak aj stane. Ak teda máte záujem o viac informácií, výzva@infovojna.bz. To je na dnes všetko. My sa tešíme na stretnutie zajtra s vami samozrejme. Už počas vysielania som sa dohodol s pánom Luptákom, že 9:40 pôjde na telefón a chce vysvetliť niektoré veci. Možno vám to vysvetlí. Z toho si už musíte zobrať vy svoje veci. No a budeme mať aj ďalších zaujímavých hostí. Jedným z nich bude aj Greta Noé napríklad. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu samozrejme. Bez nej by už 9. rokom Infovojna nefungovala. No a želám vám pekný deň a zajtra do počutia, dovidenia.
Dovidenia. Pánovi Murinovi a Adrianovi. Ja som zmizol z kamery. Hurá.
A už zmizol hlas, zmizol.
Nielen hlas, aj obraz mi zmizol. pánovi Murinovi a Adrianovi samozrejme ďakujem a takisto poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.